Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6:31, još nije svanulo ovog četvrtka 15. oktobra, ali uskoro će se i to desiti, sunce će nam izaći zvanično u 6:54, a zaći će u 17:53, dakle obdanica traje minut manje od 11 sati. Ušli smo u onaj period u godini kada ležemo po mraku, iako ustajemo dovoljno rano i budimo se po mraku, ali dobro, tako to biva sa godišnjim dobima. Moglo bi se reći da je prijatno jutro u celoj Srbiji, nije onako ledeno kao pre dva dana, koji nas, 13. oktobar, koji nas je podsjetio na pravu pravcatu zimu. Danas će biti onako pravo jesenje vreme, uskoro ćemo proći i kroz tabelu sa temperaturama i čuti vremensku prognozu, a na početku, kao što to red biva, kao što to red nalaže, pardon, treba i da vam se predstavimo. Ja sam Miša Stojiljković, a zajedno sa mnom ovoga jutra društvo će vam praviti Ivan Petrović i Aleksandar Radović i potrudit ćemo se da vas informišemo o nekim zanimljivim temama. 15. oktobar, već 12 godina, obeležava se kao Svetski dan čistih ruku. Generalna skupština Ujedinjenih nacija počela je da ga obeležava od 2008. godine kako bi se istakao značaj pranja ruku i uopšte održavanja lične higijene, a ove godine u sred pandemije koronavirusa ta tema je itekako dobila na značaju, pa ćemo joj i mi predati malo značaja o našoj emisiji. Čućemo kako teče proizvodnja dezinficijenasa u Srbiji, ali i kako da ne preteramo sa njihovom upotrebom. S jedne strane treba redovno prati ruke, na to nas u ostalom opominju i mati i tata od malih nogu, a i oni zamišljeni mama i tata u našoj glavi, ali s druge strane ne valja nikako preterivati i otići u drugu krajnost, jer i to može da bude podjednako štetno. A o toj temi razgovarat ćemo i u našem redovnom pitanju jutra, kada ste vi u glavnoj ulozi malo posle pola osam. Danas je i Svetski dan belog štapa, pa ćemo jedan deo emisije posvetiti i položaju slabovidih i slepih ljudi u našem društvu. Koleginica Aleksandra Mladenović ovoga jutra bit će u ulozi reportera i javit će nam se oko 9:15 iz Gradskog saveza slepih sa informacijama iz ove organizacije. U Francuskoj je uvedeno vanredno stanje zbog izuzetno velikog broja obolelih i prave eksplozije novozaraženih od koronavirusa. Od naše koleginice i dopisnice Nataše Jokić čućemo kako je prošla ta prva noć sa vanrednim stanjem. Od 21 do 6 je zabranjeno kretanje u Francuskoj i napuštanje domova. Nešto slično kao što je proletos bilo kod nas, nadamo se da kod nas ova mera neće biti ponovo uvođena i da ćemo imati dovoljno discipline i samosvesti da bez toga prođemo kroz ovu zimu. A govorit ćemo i o još jednoj zanimljivoj temi, malo ćemo pričati o gastronomiji. Naime, u Srbiji će u decembru biti proglašeni prvi kuvari i restorani koji će dobiti čuvenu Michelinovu zvezdicu, pa ćemo malo objasniti šta one znače i koliko su važne za razvoj i ugostiteljstva u našoj zemlji, ali i turizma. Govorit ćemo i o karavanu za klimu, jednoj lepoj organizaciji, to jest nije to organizacija, to je, kako bih rekao, nije ni manifestacija, nešto između, jer traje 2,5 meseca i taj karavan će proći kroz nekoliko gradova u Srbiji. Počelo je sve iz Niša, trenutno je karavan u Loznici gde je otvorena jedna interaktivna izložba, pa ćemo čuti malo više detalja o njoj, a čućemo i koja je tema konferencije koja se zove Pokretne biblioteke na putu do udaljenih korisnika. I ako niste znali, postoji nešto što se zove bibliobus, dakle autobus koji prevozi knjige do onih korisnika koji nemaju biblioteku u blizini. O svemu tome, ali i o još mnogo čemu, govorit ćemo naredna 3,5 sata, pa se nadam da ćete nam i vi praviti društvo.
Place when it's up.
6 sati i 40 minuta, temperature u Srbiji se kreću između 6 i 14 stepeni. 14 je u Beogradu, koji je trenutno najtopliji grad, a zatim su tu sa 13 stepeni Kragujevac, Smederevska Palanka, Veliko Gradište i Ćuprija. Potom 11 u Valjevu i Sremskoj Mitrovici, kao i u Nišu i Negotinu, a okrugla desetka ovog jutra u Čačku, Novom Sadu, Loznici i Pirotu. 9 stepeni je trenutno u Leskovcu i Kuršumliji, kao i na Zlatiboru, 8 u Požegi, Sjenici, Zaječaru i Dimitrovgradu, 7 stepeni u Somboru, a 6 trenutno u Subotici. Najhladnije je sa 5 na Kopaoniku. Uglavnom je oblačno, ponegde pretežno oblačno, samo u pojedinim delovima Srbije pada slaba kiša. A kakav će biti dan pred nama, čućemo od Gordane Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas u Beogradu i okolini umerno do potpuno oblačno vreme, ujutro i pre podne u pojedinim delovima grada sa slabom kišom, a posle podne očekujemo jače naoblačenje sa kišom povremeno. Vetar slabno umeren, južni i jugoistočni, sredinom dana povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura danas oko 20 stepeni. U Srbiji u jutarnjim satima umerno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Posle podne očekuje se jače naoblačenje koje će prvo zahvatiti zapadne i jugozapadne krajeve, a do kraja dana proširit će se i na celu zemlju uslovljavajući mestimično kišu i kratkotrajne pljuskove. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, u planinskim predelima i na jugu Banata povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21 stepen.
Svi znamo, kada su putevi vlažni, treba obratiti pažnju svaki put kada sednemo za volan, a iz Automoto Saveza Srbije imaju i najnovije informacije o tome gde se izvode radovi i na što sve treba obratiti pažnju. Tamara Ninić.
Sled informacije o izmenama u saobraćaju zbog radova, a koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Potpuna obustava saobraćaja biće na snazi do 21. oktobra u periodu od 8 do 14 časova na deonici Kneževići-Bela Zemlja-Užice zbog radova na mostu Sušica. Preporučeni alternativni putni pravac je lokalni put obilaznica oko Mačkata. Izmenjen režim saobraćaja biće do petka 16. oktobra u zoni Kovinske raskrsnice u Pančevu, gde je saobraćaj potpuno obustavljen zbog sanacije putno-pružnog prelaza i zbog toga vozači teretnih motornih vozila koji idu ka Kovinu moraju da koriste alternativni putni pravac preko Starčeva, Omoljice, Banatskog Brestovca i Skorenovca, dok su alternativa za putnička vozila lokalne ulice po postavljenoj signalizaciji. U toku su i radovi na održavanju puta na autoputu na deonici Petlja Grdelica, Petlja Predajane, kod mesta Boćevica i trajeće do 1. novembra. Za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka Niš-Vranje između službenih prolaza, dok se saobraćaj odvija dvosmerno u kolovoznoj traci Vranje-Niš. Zbog radova na više deonica usporenije se prolazi i na obilaznici oko Beograda. A prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema zadržavanja vozila, dok na teretnim povremeno dolazi do dužeg zadržavanja prilikom izlaska iz zemlje. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju.
Vivo per lei da quando sai. La prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei anch'io lo sai, e tu non esserne geloso, lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera, di chi è da solo adesso sa, che anche per lui, per questo io vivo per lei.
È una musa che ci invita, Stvari na bolje. Uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamirišu jorgovani i drugi veliki hitovi u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Vredi, pa štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
Emisija Vodimo vas na koncert u subotu 17. oktobra vodi vas na 26. muzički festival Carevčevi dani koji je održan u sredu 7. oktobra.
Tačno je 10 do 7, prilistavamo jutarnju štampu i čitamo neke od najzanimljivijih naslova sa internet sajtova. Kao i obično počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije. Glavna informacija, koronavirus mnogo prisutniji nego što vidimo, značajno pravilno nošenje maski. Prema poslednjim podacima, u Srbiji trenutno ima 350 hospitalizovanih pacijenata, 22 osobe nalaze se na respiratorima. Pored ovog naslova, tu je i još jedan koji kaže spremite se ponovo za kišu, ali i toplo vreme, tako će nam biti narednih nekoliko dana. Zatim, naslov ne vidiš ga, a možeš da se obogatiš. Srbija reguliše promet digitalnih valuta. Ministarstvo financija objavilo je nacrt zakona o digitalnoj imovini i uputilo ga na javnu raspravu. Tako će se Srbija naći među zemljama liderima inovativnih tehnologija i otvoriti vrata razvoju digitalne ekonomije. A na sajtu Blica informacija od sinoć proglašeno vanredno stanje u Francuskoj. Policijski čas važiće od 9 uveče do 6 ujutru. Stupiće na snagu u subotu. Trajaće svakog dana u naredne 4 nedelje, a uveden je u 10 najvećih gradova u Francuskoj, u Parizu, Grenoblu, Lilu, Lyonu, Marseju, Aix-en-Provence, Montpellieru, Rouenu, Saint-Étienne i Toulouse. Ovom merom biće pogođeno oko 20 miliona ljudi. Na sajtu rts.rs i informacija Italija u narandžastoj fazi, policija neće kontrolisati domove građana. Italijanski premijer Giuseppe Conte i ministar zdravlja Roberto Speranza potpisali su dekret koji donosi nove odredbe koje građani moraju da poštuju ne bi li izbjegli još jedan generalizovani lockdown. Maske se moraju nositi i u zatvorenom i na otvorenom, od ovoga su izuzeta samo deca mlađe od 6 godina i invalidi čija bolest ne omogućuje nošenje maske, kao i osobe koje se bave fizičkom aktivnošću na otvorenom. Blic na svom sajtu prenosi informaciju da će treći talas u Srbiji biti najduži. Ovu procenu izneo je epidemiolog dr. Branislav Tiodorović, koji kaže da ono što nikako ne pogoduje nama, a pogoduje virusu, jeste vreme ovako kako je. Dakle, hladno uz veću vlažnost vazduha i duži boravak u zatvorenom prostoru. Novosti su istraživale koji vid grejanja će biti najjeftiniji i ispostavlja se da je grejanje na drva najisplativije ove zime. 4650 dinara je najniža cena za jedan kubni metar. Za grejanje stana od 60 kvadrata, 16 sati dnevno, bit će potrebno oko 38.000 dinara za celu sezonu. Značajno su veći troškovi za domaćinstva koja koriste skuplje ogrevno drvo, to mu dođe negde na 62.000 dinara za celu zimu. Onda tu je cena, koliko cena grejanja na struju, koja negde prelazi i 100.000 dinara i tako dalje. Politika piše pod naslovom investicioni fondovi uneli pometnju na tržištu žitarica, da se nastavlja gomilanje zaliha u celom svetu, tenzija oko širenja pandemije i neizvesnost u pogledu snabdevanja i dalje utiču na gomilanje zaliha žitarica, prenosi Politika na svom internet sajtu. A na istom tom sajtu i naslov evropski potrošači nerado se vraćaju starim navikama. U 5 zemalja Evropske unije više od polovine anketiranih izjavilo da će im biti potrebno najmanje 18 meseci da se vrate ranijim aktivnostima, dok ima i onih koji veruju da se život nikada neće normalizovati. Ovo istraživanje sprovedeno je u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Francuskoj, Italiji i Švedskoj. A na naslovnim stranama novina dominiraju različite teme. Politika donosi naslov nagli porast broja zaraženih COVID-19 u Srbiji. Zatim tu je i najava predsjednika Srbije, jedini u Evropi ćemo povećavati plate. Poslednji trzaj Hašima Tačija, naslov je teksta koji analizira situaciju na Kosovu. Njegovo putovanje u SAD samo je pokušaj da se trguje sa Vašingtonom i obezbedi podrška tokom suđenja u Hagu, kaže Demo Beriša, komentarišući to što će o Tačijevoj odgovornosti raspravljati i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. tema kojom ćemo se u narednim danima pozabaviti i u našem jutarnjem programu, programeri i youtuberi ispod radara poreznika. Dakle, pitanje je kako će biti određivan porez ovim ljudima koji se bave zanimanjima 21. veka. Sve učestaliji napadi na umetnike u Srbiji, prenosi Blic na naslovnoj strani, ekstremisti opet divljaju. Hoće li ih neko sprečiti, hoće li neko odgovarati? Pa se tu navodi da glumac Milan Marić dobio pretnje i uvrede zbog spota o Mladiću, akteri predstave Srebrenica trpili su brutalne napade, Miša Vacić prekinuo izložbu o zločinu u Tuzli, a grupa ekstremista upala na izložbu stripova u Zemunu i uništila radove. Naslovna strana Novosti donosi veliki naslov, prvi pomen na karauli junacima sa Košara, podvig sveštenika iz Beograda, mantiju spakovao u ranac, on i saputnik obukli odela sa američkim obeležjima, a potom stigli do Košara gde su pročitali i molitvu. Da li je vreme da država reaguje? Iz žarišta u Srbiju bez testiranja, negativan PCR test potreban je samo za strance iz 4 države. Pitanje je do kada će važiti ova mera i da li će naše vlasti uvesti ponovno malo rigoroznije mere. I za kraj ovog prelistavanja vraćamo se sajtu Radio Televizije Srbije i prosleđujemo vam još dve informacije. Jedna je o komemoraciji održanoj u Jugoslovenskoj kinoteci Goranu Paskaljeviću. Naslov ovog teksta glasi Život je bio prekratak za sve ideje Gorana Paskaljevića. Realistične, emotivne, višeslojne, slobodoumne, raznolike, snažne. Pokretne slike sa potpisom Gorana Paskaljevića, ispunjene humanizmom i empatijom, podsjetile su u kinoteci na jedinstven, ispunjen i bogat opus našeg preminulog reditelja. Prva kolekcija Šekspirovih drama prodata za 10 miliona dinara. Retka knjiga iz 1623. godine, edicija u kojoj su sakupljene sve drame Vilijama Šekspira, prodata je na aukciji u Njujorku za ne baš 10, ali 9,97 miliona dolara. Za kraj jedna vest koja se ne može okarakterisati kao sportska, mada je glavni akter bivši sportista. Šok vesti potresle Srbiju, osuđen poznati fudbaler Nenad Kovačević, osuđen je na jednogodišnji zatvor i 6 meseci uslovno, kako prenose francuski mediji, jer je Francusku nacionalnu agenciju za nezaposlene prevario za više od 113.000 evra. Za nešto više od minut čućete i najnovije vesti Radio Beograda, a potom ću vam ja najaviti o čemu ćemo govoriti između 7 i 8.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog nakon Prištine stiže danas u Beograd, gde će se sastati sa najvišim predstavnicima vlasti Srbije. Miroslav Lajčak planira da razgovara o napretku postignutom od obnavljanja dijaloga uz posredovanje Evropske unije u julu, kao i o narednim koracima u pregovorima o sveobuhvatnom sporazumu. Predsjednik Aleksandar Vučić ponavlja da Priština mora prvo da ispuni dogovoreno, pre svega da formira zajednicu srpskih opština. Potom možemo da razgovaramo o kompromisu, rekao je Vučić.
Mi ćemo da damo sve od sebe i uvek ćemo da učestvujemo u razgovorima, uvek ćemo da učestvujemo u dijalogu. Ja se trudim, pravda vam kažem, da ne odgovaram na svakodnevne gluposti koje slušam iz Prištine, okrenem glavu. Mi sa njima želimo mir, stabilnost, želimo protok roba, ljudi, kapitala, usluga, svega, to je ono što je za nas važno, a da ja njih vređam onako kako oni vređaju nas i da pričamo nekakvim izmišljenim rješenjima, to stvarno ne mogu, to slušam već 7 godina.
Lajčak bi tokom dvodnevne posete trebalo da se sastane i sa predstavnicima međunarodne zajednice u Srbiji. U danu za nama virus korona je potvrđen kod još 245 osoba, od testiranih skoro 6.500, a preminuo je još jedan oboleli. U bolnicu je primljeno najviše zaraženih od početka septembra, 80, pa je ukupan broj hospitalizovanih dostigao 351. 22 pacijenta su na respiratorima. Član kriznog štaba, epidemiolog dr. Predrag Kon, ponovo je pozvao na poštovanje mera protiv širenja koronavirusa, posebno u Beogradu. Ako Beograd uspori virus, usporit će ga i Kragujevac i Valjevo, napisao je Kon na Facebooku. Objavu je završio porukom podrška svim kolegama lekarima. Zbog novog trećeg udara pandemije mnoge evropske zemlje ponovo uvode zaštitne mere. Francuska u Parizu i u još 8 gradova uvodi vanredno stanje i policijski čas. U Češkoj je na snazi tronedeljni delimični karantin. Italija je na mjesec dana zabranila klubske i zabave na otvorenom. Nemačka vlada, odnosno kancelarka Angela Merkel, dogovorila je strože mere sa 16 premijera saveznih pokrajina. Danas kreće isplata subvencija hotelijerima u iznosu od 350 evra po individualnom ležaju i 150 evra u dinarskoj protivrednosti po smeštajnoj jedinici. U tu svrhu izdvojeno je ukupno 1,24 milijarde dinara. Ministar Siniša Mali kaže da su subvencije odobrene za 314 hotelskih objekata koji zapošljavaju skoro 10.000 ljudi, a u cilju podrške poslovanju u uslovima epidemije koronavirusa. Ministar spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman posjetit će danas Suboticu. Sa predstavnicima Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji potpisat će ugovor o finansijskoj podršci za realizaciju projekata izgradnje Hrvatske kuće u Subotici. Najavljeno je da će zvanični Zagreb i kadrovski ojačati hrvatsku zajednicu u našoj zemlji. Savez slijepih Srbije zajedno sa svojim lokalnim organizacijama i ustanovama za slijepe i ove godine obeležava 15. oktobar, Svjetski dan Belog štapa, čime se pridružuje celokupnom pokretu slijepih Europe i svijeta. U Beogradu će gradska organizacija slijepih organizovati okrugli sto pod nazivom Samostalno kretanje slijepih osoba pomoću Belog štapa u Beogradu. Današnji dan je prilika da se ukaže na brojne probleme sa kojima se svakodnevno susreću slepe i slabovide osobe u našoj zemlji. Fudbalska reprezentacija Srbije u Istanbulu je odigrala nerešeno 2-2 u utakmici četvrtog kola Lige nacija. Tako je naša selekcija ostala na posljednjem mjestu u trećoj grupi B lige s učinkom od po 2 poraza i remija. Vreme danas umereno do potpuno oblačno, posle podne jače na oblačenje s kišom i pljuskovima. Temperatura od 16 do 21 stepen. Toliko u ovim vestima javnog radija Srbica, koju je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
kolegu Aleksandra Božovića čućemo ponovo za 55 minuta kada dođe vreme za naredne vesti Radio Beograda, a do tada ćemo uglavnom govoriti o Svetskom danu čistih ruku. Naime, odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 15. oktobar proslavlja se, to jest ne proslavlja, obeležava kao dan kada se ističe značaj pranja ruku i uopšte održavanja higijene. Uveden je i prvi put obeležen 2008. godine i tada niko nije mogao ni da sluti šta će se dešavati ove 2020. i koliko će tema pranja ruku i održavanja higijene biti važna u ovoj 20. godini 21. veka. Zbog toga ćemo malo više čuti o tome kako održavati higijenu, ali ne preterivati sa upotrebom nekih sredstava koja u većim količinama mogu da budu i štetna po nas. Čućemo i kako u Srbiji izgleda proizvodnja dezinficijanasa, imali ih dovoljno i kakva će biti snabdevenost tokom predstojeće jeseni i zime. A za pola sata o ovoj istoj temi razgovarat ću i sa vama. Voleo bih da čujem šta vi mislite o tome koliko često perete ruke i kako uspevate da ne preterate. Ako ne preterujete u tome, možda ima nekoga i ko preteruje i to otvoreno priznaje i sebi i drugima. A pred kraj ovog sata čućemo i najnovije sportske informacije. A kao što to obično činimo, odmah posle vesti u 7 emitujemo našu staru dobru rubriku koja počinje Crkutom ptica.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv, pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, pero.
Verujem da imaš razlog da budeš tako ljuta. Ali to nije razlog da tako žustro grizeš jabuku.
Izvini, Pero, naljutila me sestra. Ide s gljivarima da sakuplja pečurke, a nije htjela da me povede.
Zar se oni koji sakupljaju pečurke ne zovu pečurkari?
Ne se pizlači, to je isto. Mislim, ili skoro isto.
Kada kažemo gljive, mislimo na mnogo širi pojam. Mislimo ne samo na gljive koje jedemo, kao što je, na primjer, šampinjon ili vrganj, već tu mislimo i na one gljive koje drugačije nazivamo buđ, koja nam se pojave kada, na primjer, ostavimo nekoliko dana voće ili hleb. Onda također mislimo i na gljive uzročnike bolesti. A kada kažemo pečurke, mislimo na one gljive koje imaju plodonosno telo koje im služi za razmnožavanje, gde vidimo drškicu i šeširić, kao na primjer kod šampinjona koji je svima najpoznatiji.
Nisam shvatio jesu li gljive biljke ili životinje.
Gljive nisu ni biljke ni životinje. One predstavljaju jedno posebno carstvo, carstvo gljiva, koje deli neke osobine sa biljkama, neke osobine sa životinjama. Znamo da su biljke autotrofi i da same sebi stvaraju hranu. Znamo da su životinje heterotrofne i da koriste već gotovu hranu. E, a gljive se hrane apsorpcijom, razlažu organsku materiju tako što luče neke specifične enzime, razlažu materiju i unose ono što im je potrebno apsorbujući. Takođe, one se razmnožavaju sporama.
Gde sve gljive rastu? Pitam da bi ovo dete moglo bar da zamisli gde mu je sestra.
Baš ti hvala, Pero.
Teško je zamisliti mesto gde gljiva nema i materijal koje gljive ne mogu da razlažu. Naravno, gljive rastu u šumama, na livadama, ali isto tako mikrogljive mogu da žive na različitim tipovima organske materije, kao što je to, na primjer, džem ili hleb. mogu da žive u našim telima, u životinjama, na koži. Gljive čak mogu da rastu i da žive na benzinu, na nafti.
Osim toga što žive samostalno, određene gljive žive i u simbiozi, to je zajednica u kojoj obe strane imaju nekakvu korist sa raznim drugim organizmima, a najpoznatije simbioze u koju ulaze gljive jesu mikoriza, to je simbioza gljiva i biljaka, i druga bitna simbioza u kojoj gljive učestvuju jesu liševi, koji žive na nepristupačnim terenima sa jako lošim uslovima, i eto, gljive su zapravo na neki način deo njih.
Od kada ljudi se kupljaju pečurke?
Zašto se te gljivo pečurke koriste kad se naberu? Mislim, čemu tolika jurnjava za njim?
Prvi zapis o korišćenju gljiva u ljudskoj ishrani potiče još iz praistorije. I kasnije stare civilizacije tokom istorije su izuzetno cenile i poštovale gljive kao božanstva i koristile ih u ishrani pre svega, ali u nekakvim verskim i magijskim obredima. One su odličan izvor proteina, ali osim same ishrane, gljive su lekovite.
Pitam se, kako će znati da razlikuju otrovne od neotrovnih?
Gljive jako liče jedna na drugu, dosta su varijabilne i skoro svaka jestiva gljiva ima neku svoju otrovnu dvojnicu koja je dosta slična nekome ko je laik i ko se ne razume u to, tako da na svoju ruku nikako ne treba brati gljive za koje nismo sigurni da su one koje mislimo da jesu.
Znaš šta, dete, i bolje ti je što nisi pošla. Opasno je to. Sedi, pada lepo i u miru jedemo jabuku.
Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanu.
Mikrobiolog Nemanja Vukojičić.
Jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem da bih s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Otkud ja, shvatio Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Sedam je sati i 17 minuta, temperature u Srbiji vrlo su slične onima iz prethodnog sata i dalje je najtopliji Beograd sa 14 stepeni, ali od sedam glavnom gradu su se pridružili još i Kragujevac i Smederevska Palanka sa istom temperaturom. 13 je brojka aktuelna u Kraljevu, Velikom Gradištu, Ćupriji i Banatskom Karlovcu, a 12 stepeni izmereno je u Nišu. 11 je u ovim trenucima u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Valjevu i Negotinu. 10 stepeni je u Čačku, Pirotu i Loznici, a 9 na Zlatiboru, u Kuršumliji i u Leskovcu. 8 stepeni je trenutno u Zaječaru, Dimitrovgradu, Požegi i Sjenici, 7 u Subotici, a najhladnije sa plus 5 na Kopaoniku. Ovaj 15. oktobarski dan koji je pred nama biće pravi jesenji, biće promenljivo oblačno, uglavnom suvo, ali popodne će padati kiša na severu zemlje. U većini krajeva prognozirano je da su mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Najtoplije će biti na jugu zemlje, gde bi trebalo da bude suvo i temperatura do 21 stepen, a u centralnim i severnim delovima naše zemlje najviša dnevna biće negde oko 18 ili 19 stepeni. Pomenuo sam dva puta već od kada nam je počela emisija da se 15. oktobar obeležava kao dan čistih ruku. Ove godine je posebno značajan zbog pandemije koronavirusa, koja se između ostalog prenosi i prljavim rukama. Od kako je izbila pandemija, svi mnogo više, ili većina bar nas, pazimo na ličnu higijenu i možda čak i prečesto peremo ruke, i to ponekad i uz pomoć dezinfekcionih sredstava koja jesu dobra zaštita, međutim sa njima ne treba preterivati. A zbog čega, čućete u prilogu koleginice Nikoline Miljković.
Poslednjih 7 meseci svakodnevno se apeluje na što češće pranje ruku. Osim toga, savetuje se i upotreba sredstava za dezinfekciju. Iako je higijena ruku jako važna, sa dezinficijensima ne treba preterivati, kaže Dragana Rajaković iz Farmaceutske komore Srbije.
Što se tiče dezinfekcijnih sredstava, njih trebamo uvek imati kod sebe u slučaju kada nismo u mogućnosti da operamo ruke sa punom i toplom vodom. To su sredstva koja su dobra, ona su efikasna i to je dokazano, naročito sredstva znači na bazi 70% alkohola. Međutim, ne treba preterivati sa njima, upravo zbog toga što može doći do isušivanja, i ne zamenjuju pranje ruku sa punom i toplom vodom.
Gotovo svaka prodavnica već je na ulazu ulazu ima sredstvo za dezinfekciju ruku. U pojedine ustanove ne može da se uđe ako ruke nisu prvo istrljane alkoholom. Roditelji deci u parkiću posle svakog dodirnutog lista ili kestena prskaju ručice. Vrlo često, posle dodirivanja par artikala u prodavnici, potežemo za pumpicom alkohola. Zatim nema potrebe, kaže Dragana Rajaković.
Mi smo sada prosto već i psihološki opterećeni time da ukoliko pitujemo neki proizvod trebamo odmah da dezinfikujemo ruke i to je prosto nešto što je normalno. Nije neophodno da zaista stalno prskamo ruke, potrebno je da to uradimo kada izađemo, na primjer, iz prodavnice, a nemamo mogućnost da ruke operemo vodom i sapunom, odnosno ne idemo odmah kući, ali ne da zaista pri tipanju svakog sredstva nakon toga koristimo dezinficijense, upravo zbog toga što sam rekla da veoma često njihovom upotrebom oni dodatno isušuju ruke, a onda postoji mogućnost stvaranja određenih rakada na rukama koje dodatno u stvari otvaraju polje za bakterije i virus. Kući kada smo u svom prostoru, kada lepo operemo ruke, obavezno staviti neku zaštitnu kremu za ruke.
Još od malena učimo da su čiste ruke pola zdravlja i to je zaista tačno. Svake godine oko 3,5 miliona dece starosti do godinu dana i skoro 2 miliona odraslih umre od bolesti koje su posljedica prljavih ruku. Redovno pranje ruku je dobar i vrlo jednostavan način sprečavanja širenja mnogih zaraznih bolesti, od obične prehlade, gripa do infektivnih proliva zarazne žutice, kaže epidemiolog Ivana Begović-Lazarević.
Stalno ističemo da je i za zdravstvene radnike i za prevenciju širenja u bolničkim sredinama i u opštoj populaciji jako važno da peremo ruke i svi znamo da to moramo da uradimo posle toaleta, pre jela, svaki put kad su ruke vidljivo uprljane moraju da se peru. Znači voda, tekuća voda i sapun i bar 20 sekundi je jako važno da peremo ruke. Jedna elementarna preventivna mera prepoznata još početkom 19. veka.
Na rukama čoveka živi oko 3000 bakterija. Lekari ukazuju na to da pri rukovanju ili dodiru različitih predmeta, kao što su rukohvati u autobusima i tramvajima, kvake u javnim ustanovama, kompjuterski miš, kolica u supermarketima, preko ruku u naš organizam unesemo oko 150 vrsta različitih opasnih mikroorganizama. I pored toga, ruke ne peremo redovno, kaže doktorka Begović-Lazarević.
Nažalost, istraživanja su pokazala da nismo baš tako revnosni, da ne kažem da čak i zdravstveni radnici kojima je to u opisu posla ne peru, da nekih 70% možda zdravstvenih radnika to ispoštuje, a nekih 30% baš i ne, a sigurno da je još lošija situacija u opštoj populaciji. Dakle, nije na odmet koliko god delovalo i suvišno da stalno ističemo značaj higijene ruku.
Farmaceutkinja Dragana Rajaković još jednom nas podsjeća kako se pravilno peru ruke.
Ruke trebaju da se nakvase toplom vodom, zatim preporučivo je naravno da to budu sapuni koji su u dozatorima, zatim treba lepo isprati ruke sapunom 20 sekundi, znači naročito ove delove između prstića kod dece jer se tu sakuplja nečistoća koja se često i nedovoljno ispere, zatim dobro isprati ruke, to posebno skrećemo pažnju kod dece zato što oni to prosto brzo urade, to ispiranje vodom jeste jako bitno da ne bi ostao sapun na ruci i onda on dodatno isušuje ruke pa može doći do stvaranja ragada i zatim ubrusom lepo osušiti ruke i tim istim ubrusom zatvoriti čas.
Kada je reč o deci, i lekari i farmaceuti savjetuju da se za pranje ruku koriste sapun i voda, a sredstvo za dezinfekciju koristiti samo u krajnjoj nuždi.
Souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences, je ne suis qu'un être sans importance, sans lever je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro, une dernière danse, pour oublier ma peine immense, je veux m'enfuir que tout recommence. Je danse avec le vent là.
U kompanijama koje se bave hemijskom i tekstilnom industrijom u Srbiji kažu da je tržište dobro snabdeveno zaštitnom opremom i dezinfekcionim sredstvima domaće proizvodnje i da ne očekuju bilo kakve ozbiljne nove izazove koje bi u tom smislu pred njih mogla da postavi epidemija koronavirusa. Početak krize u martu iskoristili su da povećaju i obim proizvodnje i ponudu artikala, a kada su pokrili sve ono što je bilo potrebno u okviru naših granica, uz saglasnost države, višak te robe izvozili su u inostranstvo, zabeležio Ivan Jovanović.
Kompanije iz naše tekstilne i hemijske industrije iskoristile su epidemiju koronavirusa da ojačaju pozicije na domaćem tržištu. U krizama, kakva je i ova zdravstvena, morate i ekonomski i organizaciono da se prilagođavate izazovima u neposrednom okruženju, kaže sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za hemijsku industriju Dragan Stevanović.
Pandemija uopšte izazvala velike promene u našim životima, samim tim promenili su se navike, potrebe, to izazvalo promenu na tržištu, potražnje, ponude, pojedini proizvodi i usluge se više traže. Samo ću napomenuti da su tu industrija dezinficijenasa, zatim alkohola, medicinskih gasova, industrijskih gasova, zatim ambalaže za jednokratnu upotrebu koje su vrlo bitne bile za privremene bolnice, zatim proizvodnje infektivnih kesa i kesa za đubre, zatim ambalaže za alkohol.
Stevanovićevi stavovi bliski su i Nemanji Jovanoviću iz Udruženja Privredne komore Srbije za tekstilnu industriju.
U prvom talasu korona krize oko 300 firmi iz tekstilne industrije preusmjerilo svoje kapacitete na proizvodnju zaštitne opreme. Na dnevnom nivou oni su proizvodili negde između 300 i 400 hiljada tekstilnih maski. Pored maski proizvodili su i jednokratne mantile, kombinezone, kape i kaljače. Takođe, bitno je pomenuti da su proizvodili jednokratne posteljine koje su korišćene u sistemu privremenih COVID bolnica. Oko 800 posteljina se proizvodilo na dnevnom nivou za potreba COVID bolnice. Uglavnom su to male i srednje preduzeće kojima je bilo vrlo lako da preusmere svoje kapacitete na novi proizvod. Pre toga uglavnom radili neke uslužne doradne poslove za veće firme, međutim ovo je bila šansa. Postoje firme koje dalje se bave proizvodnjom zaštitne opreme, uglavnom tekstilnih maski i opreme za bolnice.
Prema rečima Dragana Stevanovića, naša hemijska industrija povećala je i obim proizvodnje i ponudu artikala za koje je tržište pokazalo najveće interesovanje.
U hemiji je interesantna proizvodnja dezinfekcionih sredstava. Pre pandemije je bilo oko 25 firmi koje su se bavile. Međutim, samo za vreme vanrednog stanja, da biste vi stavili proizvod takav na tržište, vi morate da dobiti odobrenje Ministarstva zaštite životne sredine, to je da budu upisani u registar. Prijavilo se preko 400 novih artikala u dezinfekciji. Prijavilo se novih 110 firmi koje se bave proizvodnjom dezinfekcijnih sredstava. One su brzo zadovoljile potrebe našeg tržišta i na predlog Privredne komore Srbije, zahvaljujući vladi koja je brzo reagovala, omogućen je izvoz ovih proizvoda.
Nemanja Jovanović je rekao da su se i tekstilci vodili istom ekonomskom logikom.
Što se tiče izvoza, odlukom Vlade Republike Srbije krajem aprila, kada je dozvoljen izvoz tekstilnih maski, prema podacima koji ima Privredna komora, oko 4 miliona tekstilnih maski izvezeno u zemlje poput Nemačke, Italije i Francuske. Carinski sektor je profitirao u smislu da potreba za maskama bila takva da su oni jako brzo reagovali, imali su na stanju materijal, uspeli su da proizvedu, pored tog, da kažem, finansijskog aspekta, prema nekim podacima preko 1.200.000 tekstilnih maski je donirano. Što u ustanovama socijalne zaštite, zdravstvenim ustanovama, pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i samom stanovništvu.
Naši sagovornici kažu da je tržište Srbije dobro snabdeveno i zaštitnom opremom i dezinfekcionim sredstvima domaće proizvodnje. U periodu koji sledi ne očekuju bilo kakve ozbiljnije izazove koje bi pred firme iz tog dela domaće privrede mogla da postavi epidemija koronavirusa.
Just like that we fall apart, we're broken, we're broken.
nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, osveživač Brev Power Active Fine 3 x 50 g 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Novi CD Bajage i Instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ko je kuda?
Kragujevački oktobar 1941. Odmazda 100 za jednoga, zbog koje su stradale hiljade.
Jedna od najtužnijih tačaka je ta kada su oni odlučili da izvedu đake sa časova. To je ta moment koji izdvaja negde Kragujevačku tragediju od mnogih drugih.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Pitanje jutra.
Došlo je vreme da i mi malo porazgovaramo, kao i svakog radnog dana. u našoj rubrici Pitanje jutra. Otvaramo naše telefonske linije za vaše pozive. A ovoga jutra me zanima koliko često perete ruke. Da li ste zbog aktuelne epidemije malo promenili svoje navike ili ste i ranije imali dobre radne navike kada je u pitanju održavanje lične higijene? Da li ste možda počeli malo više da koristite dezinfekciona sredstva? Da li ste primetili da vi ili neko u vašoj okolini možda malo i preteruje sa tim sredstvima? Eto, to su otprilike neka pitanja na koja bih voleo da čujem vaše odgovore i razmišljenja. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd 011. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani sa vama, svim slušalcima.
Hvala.
Ovaj...
Jeste isprskali telefon alkoholom pre nego što ste nas pozvali? Izvinite na šali, da.
Dobro, primjer, ovaj, što se tiče ovog vašeg pitanja koje se nameće i koje cirkuliše već duži od 15. marta, ako se dobro sećam, zar ne?
Jeste, 15. je uvedeno vanredno stanje, da.
Da. Pa ne, mislim, generalno, to se zapamti zato što je tada to postalo kao akcijom.
Mm-hmm.
Ovaj, bukvalno mišljam, ničega se ne pridržavam, otac sam četvrto dece. Jedino majku što čuvam, na koji način, samo što ne dozvoljavam da se previše kreće po pijaci, recimo, ja za svoje ovo vreme... 4 puta sam stavio masku kad sam ušao jednom u sup zbog nekih dokumenata i 3 puta u dom zdravlja. Pranje ruku ne, bukvalno ni jedno nisam apsolom i nekim alkoholom. Redu ono kao što sam se ranije ponašao i deca kad dođu i ode i vrate se, znači ne znam, bukvalno ne znam šta da kažem.
Tako, dobro,
da,
pretpostavljam da perete ruke sa punom i to sve.
Nemam,
ali ovaj
naravno,
je, da,
ne, nemam. To sam radio ranije, mišljam, ja ne znam što se to toliko naglašavao. Naravno, čim se izađe i uđe iz kuće, ja živim i u kući, da deca me žive jedne u jednom stanu, jedno dete u Beogradu i tako dalje. To je normalno, znači, posle ono izuvanja, što se kaže, ovaj, odstraniti, ovaj, obrisati noge, oprati ruke. Jedino je da, češće smo menjali peškir, ništa drugo, mada svako ima svoj peškir, tako u tom smislu,
da.
Eto, to bi bilo otprilike to.
Pa dobro, ako neko ima navike usvojene od malena, onda je to sasvim dovoljno, čini mi se, ali ima i onih kojima je potrebno, čini mi se, malo češće ponavljati. Hvala što ste nam se javili ovoga jutra, a neko drugi je okrenuo jedan od naša dva broja. Dobro jutro.
Dobro jutro. Vladimir, telefonate, baš povodom ovog pitanja, juče mi nešto palo na pamet, što se tiče higijene i ove situacije i korone, da kažem, eto, ni jedan radnik gradske čistoće nije, se upokojio od korone, a oni rade baš sa tim, otpadom i sve, i sa maskama koje bacamo u đubre, što se tiče, higijene.
Mm-hmm.
Pa mi je to fascinantno da nijedan obolao nema u gradskoj čistoći,
ne znam da li su, nemamo zvanične podatke, moguće je da ih je bilo, ali da nisu saopštavali, ali da, zanimljivo je da ste iz tog ugla posmatrali stvar.
Ili, oprostite, Romi koji čačkaju po kontejneru, i sve to, i oni isto, nisu toliko bolesni, to je interesantno da oni imaju svoj neki imunitet, tu prirodnu vakcinu, što više se i pere i čisti, imunitet, ja mislim da je i slabije, treba je neko normalno, a ne bolesno održavanje higijene.
Jeste, potrebne su nam i one bakterije koje su dobre za nas.
Jeste, ali ja iskreno meni deca, isto kada se igraju napolje, eto u parkiću i sve to, ja im ne drčem svaki čas da im perem ruke ili da, kako vam kažem, da brišem ruke i sve to. Znači, ako se desi da stavi sa prvim rukama nešto u usta, smoki ili nešto, ne paničim, da kažem, nego jednostavno posle obrišem ruke, operem mu i on nastavi da jede, da kažem, eto. Samo sam to teo da kažem, eto, ništa više da pustim druge slušalice što se javljate.
Hvala što ste nam se javili i preneli svoje iskustva, a da čujemo dalje ko je sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro, iz okolnje Požarevca. Htio bih malo u temu, kako da kažem, malo da više otvorim i s neke druge strane. Posledno, gledajući s one budističke strane, nikad ne reći samo ovo je istina, sve ostalo je zabluda. Znači, istorijski sud je da pranje ruku, umivanje, ispiranje usta, to je neka civilizacijska činjenica koja je stalno, znači, prisutna i to nije sporno, znači, to mi danas, ja verujem da 99% ljudi se pridržava toga. E sad bih rekao samo čiče kupanja, što se vratno vi iz ličnog iskustva znate, sve generacije, druge polovine 20. veka, prošlog veka i ove sada, početkom ovog veka, do zadnjih nekoliko godina, naše bebe smo morali da kupamo svakodnevno. Međutim, zadnjih godina se pojavilo da to treba bude na 4 dana i da to bude potpuno drugačije, potpuno je promenjena ta pozicija. Mm-hmm. Znači, to je jedna stvar. I drugo, rekao bih, ovo sam slušalac za Rom i za druge ljude koji radi ovim čistoće, ponovno tome o kralju Luju 14. koji popravno znam kralj sunce, a zapravo vjerojatno znate da on se bukvalno nije kupao, znači ima, čak i ono da je konsenalno kupao samo dva puta, što je pretjerivanje, i tada je pročitavana industrija parfema i dezodoransa. Čovjek je doživio, sad ja ne mogu tačno se sjetim, ne do 80 godina, znači, i to isto je veli kralj Švan, kraljica Izabela, znači. Tako da sve ono nas vodi na tome da, znači, nikad uvijek treba da budemo, čim sam i počeo, nikad ne reći samo ovo istina, sve ostale zapute.
Da, treba naći uvek pravu meru u svemu, a vrlo često to je i najteže. Ne preterati ili ne otići u onu drugu krajnost, pa premalo nešto raditi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dragan iz Beograda.
Dragane, kako vi sa ovom našom temom?
Uobičajeno perem ruke, normalno držam higijenu. Smatram da je to osnovno pravilo svih nas, pa ne treba naravno ni preterivati. Što se tiče toga. E sad, ja sam htio samo možda da postavim pitanje koje vi naravno ne možete sada odgovoriti, ali vjerovatno u nekoj sljedećoj emisiji kada budete imali goste, kao što ste imali sada ovaj prilog. Recimo, da li postoje standardi pH vrednosti i drugi standardi tih dezinfekcijskih sredstava, sapuna, osim tvrdih koji su poželjni i potrebni, da li postoji neki standardi, da kažemo koliko pH vrednost, ne znam koliko procenata ovog, onog i tako, u sastavu sapuna, jer ima paleta, široka paleta raznoraznih sapuna, pa je sad pitanje koliko su svi dobri ili nisu dobri, što se tiče barem ove osnovne higijene. I da li tečni antibakterijski sapuni isto dolaze u obzir ili ne dolaze za korištenje u ovoj situaciji što se tiče toga?
Da, ja to ne mogu da vam odgovorim, pošto nemam ta znanja i nisam iz te struke, ali evo, potrudit ćemo se da u nekoj od narednih emisija dođemo i do tih odgovora. A na našoj telefonskoj vezi čeka još neko. Dobro jutro.
Dobro jutro. Saša ovdje iz Zemuna.
Saša, kako vi sa pranjem ruku, jel... ste možda nešto promenili svoje navike ili su vam iste kao i pre?
Samo što se tiče održavanja kontakta, ne moramo da se grlimo i ljubimo baš sa svakim, da kažem, to mi tela ova promjena i prijami, da u našem narodu je toliko uvreženo običaj da se grli i ljubi sa svakim koji baš i nije toliko prisan, tako da ova distanca odlično dođe, sa najbližima se naravno ljubimo i grlimo, a ruke, higijena, ko je održavao, samo neka nastavi, ko nije, neka pokuša da održava. Po meni nisu potrebne neke nove i pretjerane rigorozne mere higijenske, osim onih pranje ruku i održavanje higijene.
Dobro, hvala što ste nam...
Samo sam još jedno hteo da dodam, zamolio bih stvarno neke slušalca koji se zaista svaki dan javljaju da
nije interesantno da svaki dan čujemo njihove komentare. Nemaju oni baš svaki dan nešto novo i interesantno da kažu. Dopustite ljudima iz drugih, odnosno drugima da se uključe u program. Jednostavno svaki dan slušati iste koji se uključuju, neka otvore blog, neka otvore svoju internet stranicu, neka pišu po novinama svoje kolumne, pa vidjet ćemo da li je to baš toliko interesantno.
Dobro, hvala vam na javljanju i evo nasmijeli ste me na kraju. Mislim da možemo polako i da završavamo sa ovom našom rubrikom za danas, pošto smo već evo 12 minuta aktivno u razgovorima sa vama. Hvala na javljanjima i ostanite i dalje uz Radio Beograd. I brag about you to anyone outside, but I'm a man of the woods, it's my pride. I'm sorry, baby, you know I try, but I'm a man of the woods, it's my pride. Hey, sugar plum, look at where we are. So tonight, if I take it too far, that's okay because you know, that's okay because you know. I hear the making up's fun. Since we had some time to breathe, so if you see another side of me, that's okay because you know, that's okay because you know. I hear the making up's fine, but then your hands talking, fingers walking down your legs. Hey, there's the faucet, someone's knocking like they know. Baby, don't just stop it, that's so much, and your hair slides down the light. And girl, you know I brag about you. That's mine, here we go. And do it twice, cause you know we like it. And damn anybody if they disagree, they don't understand it just like me. They don't know. We do it twice, cause we know we like it. But then your hands talking, fingers walking down your legs, they raise the faucet, someone's knocking like they know. Baby, don't just stop it, that's so much, and your hair slides down the light. U 8 minuta do 8 sati sledi blok sportskih informacija. Aktualan je ponovo fudbal. Reprezentacija Srbije ni u četvrtoj utakmici u okviru Lige B, Lige nacija, nije uspela da pobedi. Vodili su naši fudbaleri 2-0 u Turskoj, ali je domaćin uspeo da izjednači. Opširnije u izveštaju kolege Miloša Panića.
Izabranici selektora Ljubiše Tumbakovića su poveli u 22. minutu susreta posle centaršuta Mihajla Ristića sa leve strane, koji je loptu poslao među čak pet turskih igrača, ali tačno na glavu Sergeja Milinković-Savića. Prvotimac Lacija je za 0-1 na loptu gotovo neometano zbog visinske prednosti nad sopstvenim čuvarom sproveo u nebranjeni deo mreže golmana Gunoka. Na poluvreme se otišlo sa minimalnom prednošću Srbije. Sve se činilo da ide u dobrom smeru po našu reprezentaciju, kada je odmah po nastavku igre strelac do tada jedino gola Milinković-Savić iznudio 11-terac za Orlove. Natrčao je na odbijenu loptu koju je na trenutak izgubio Filip Đuričić i bio srušen u kaznenom prostoru. Aleksandar Mitrović je preuzeo odgovornost na sebe i sa bele tačke drugi put na meču naterao Gunoka da izvadi loptu iz svoje mreže. U 49. minutu utakmice bilo je 0-2 za Srbiju. 8 minuta kasnije usledio je prvi gol domaćina. Posle duplog pasa Çalhanoğlu-a i Karamana, srpska odbrana je matirana u tri poteza. Formacija sa tri centralna beka i dva bočna igrača odbrane kapitulirala je posle minijature po desnoj strani napada Turske. Çalhanoğlu se našao neometan u 16-tercu Srbije i nije mu bilo teško da šutem u bliži ugao savlada našeg Dmitrovića za 1-2. Tumbaković se na 15 minuta do kraja utakmice odlučio da izvede jednog od trojica štopera, Stefana Mitrovića, koji je od prvog dela igre imao žuti karton. Došlo je do taktičke promene, jer je u igru ušao Nemanja Gudelj, igrač veznog reda. Uz njega šansu je dobio i mladi napadač Dušan Vlahović. On je zamenio krilnog napadača Filipa Đuričića. Učinilo se da vijamo nepostojeću prednost protivnika. Drugi gol Srbija je primila u 76. minutu. Posle nesmotrene intervencije u zadnjem redu i nekoliko neuspešnih ispucavanja, Çalhanoğlu je šutnuo loptu sa ivice kaznenog prostora. Ona je dva puta udarila u zemlju, preskočila naše igrače i nekako se našla ispred neobjašnjivo usamljenog Tufana. Tada je postavljen konačan rezultat 2-2. Srbija je do kraja meča dobila igrača više, doduše kasno, tek u 91. minutu Burak Yılmaz je duplirao žute kartone. Posle nekoliko neuspešnih pokušaja, Orlovi nisu uspeli da za Beograd posle svega ponesu ceo plen od 3 boda. U našoj grupi 3 Rusija i Mađarska su odigrali utakmicu bez golova u Moskvi. Tako je posle četvrtog kola Rusija prva na tabeli sa 8 osvojenih bodova. Jedan manje imaju Mađari, Turci 3, a Srbija 2 boda. Samo prvo mesto vodi u A diviziju, a poslednje koje mi trenutno zauzimamo preti ispadanjem u C diviziju. Naredni meč za našu reprezentaciju predstavlja izazov milenijuma. 12. novembra u Beogradu Srbija dočekuje Škotsku u finalu baraža za učešće na evropskom prvenstvu. U slučaju pobede na toj utakmici, naš nacionalni tim će se naći na kontinentalnom takmičenju posle 21 godine čekanja.
A u slučaju da pobede, reprezentativci Srbije dobit će svako po 100.000 evra, tako prenose jutros mediji. Moram da budem ličan, iako mi to nije posao, ali zaista mi nije jasno čemu to nagrađivanje baš u tolikom iznosu. Znamo svi za kolike plate igraju inače fudbaleri, a znamo i evo kako su prolazili do sada u Ligi nacija. No, nije na meni da o tome odlučujem. Na meni je samo da vam najavim da ćete u 8 čuti najnovije vesti Radio Beograda, a potom od 8 do 9 imaćemo nekoliko zanimljivih tema i sagovornika u jutarnjem programu, pa vas pozivam da i dalje budete uz nas. Gde bio si u sredu?
prsti me bole, reči kriju misli koje se ne boje, oči mi se bore da ostane gore.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti počinjemo informacijom o eksploziji na Dorćolu. Noćas oko 2 sata nepoznata osoba bacila je bombu na restoran Holesterol u Dobračinoj ulici. Nezvanično, lokal nije radio u vrijeme eksplozije, povređenih nema, oštećena su vrata lokala i dva putnička vozila. Policija ispituje okolnosti ovog događaja. Iz dana u dan u Srbiji se beleži porast broja novozaraženih koronavirusom. Po posljednjim podacima preminuo je još jedan oboleli, a zaraza je potvrđena kod 245 osoba. Ono što sada zabrinjava jeste da raste i broj pacijenata na bolničkom liječenju. Prema posljednjim podacima, juče je u bolnici širom Srbije primljeno najviše zaraženih od početka septembra, čak njih 80. U ovom trenutku zbog COVID-19 ukupno je hospitalizovan 351 pacijent, na respiratorima su 22 osobe. Član kriznog štaba, epidemiolog dr. Predrag Kon, ponovo je pozvao na poštovanje mera protiv širenja koronavirusa, posebno u Beogradu. Ako Beograd uspori virus, usporit će ga i Kragujevac i Valjevo, napisao je Kon na Facebooku. Objavu je završio porukom podrška svim kolegama lekarima. Specijalni izaslanik Europske unije za dijalog nakon Prištine stiže danas u dvodnevnu posetu u Beogradu, gdje će se sastati sa najvišim predstavnicima vlasti Srbije. Miroslav Lajčak planira da razgovara o napretku postignutom od obnavljanja dijaloga uz posredovanje Europske unije u julu, kao i o narednim koracima u pregovorima o sveobuhvatnom sporazumu. Razgovori sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem počinju u 19 časova. Danas kreće isplata subvencija hotelijerima u iznosu od 350 evra po individualnom ležaju i 150 evra u dinarskoj protivrednosti po smještajnoj jedinici. U tu svrhu izdvojeno je ukupno 1,24 milijarde dinara. Ministar Siniša Mali kaže da su subvencije odobrene za 314 hotelskih objekata koji zapošljavaju skoro 10.000 ljudi, a u cilju podrške poslovanju u uslovima epidemije koronavirusa. Ministar spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman počinje dvodnevnu posetu Srbiji. U Subotici će danas potpisati ugovor o finansijskoj pomoći za realizaciju strateških projekata Hrvatske nacionalne manjine. Sutra rodna kuća Bana Josipa Jelačića u Novom Sadu bit će svečano predata na korišćenje Hrvatskom nacionalnom vijeću u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića i šefa hrvatske diplomatije Radmana. Savez slijepih Srbije zajedno sa svojim lokalnim organizacijama i ustanovama za slijepe i ove godine obeležava 15. oktobar, Svjetski dan Belog štapa, čime se pridružuje celokupnom pokretu slijepih Europe i svijeta. U Beogradu će gradska organizacija slijepih organizovati okrugli stol pod nazivom Samostalno kretanje slijepih osoba pomoću Belog štapa u Beogradu. Današnji dan je prilika da se ukaže na brojne probleme sa kojima se svakodnevno susreću slepe i slabovide osobe u našoj zemlji. Fudbalska reprezentacija Srbije u Istanbulu je odigrala nerešeno 2-2 u utakmici četvrtog kola Lige nacija. Tako je naša selekcija ostala na posljednjem mjestu u trećoj grupi B lige s učinkom od po 2 poraza i remija. Košarkaši Crvene zvezde zbog novonastale zdravstvene situacije u Francuskoj nisu otputovali na današnji meč sa Asvelom u Euroligi. Odluka je doneta posle zvaničnog dopisa Euroligi u kojem stoji da se meč otkazuje zbog velikog broja pozitivnih igrača na COVID-19 u redovima domaćina. Euroliga će vjerovatno ukinuti sistem dodeljivanja službene pobjede protivniku tima koji nije u mogućnosti da obezbedi 8 zdravih igrača za utakmicu. Konačna odluka očekuje se u narednim danima. Vrijeme umereno do potpuno oblačno, posle podne jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima. Temperatura od 16 do 21 stepen. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
E, nakon vesti najavljujemo o čemu ćemo pričati do 9 sati. Jedna je zanimljiva tema, meni barem, a nadam se će biti i vama, gastronomska, a tiče se Michelinovih zvezdica. Većina kaže Michelin, mada je pravilno Michelin, ali dobro. Srbija će u decembru naime dobiti prvi restoran ili prvih nekoliko, to ćemo vidjeti, sa čuvenim zvezdicama koje su znak prestiža u celom svetu, pa ćemo prvi deo emisije posvetiti malo ovoj temi. Čućemo prilog koleginice Ružice Zorkić-Radičević koja je razgovarala sa predstavnicima turističke organizacije, a potom ćemo naš program uključiti i urednika časopisa Vino i Fino, koji se dosta razume ove gastronomske teme, pa će nam i on objasniti koji je značaj ovih zvezdica. E, a potom ćemo malo putovati po Srbiji bibliobusom. To je autobus biblioteka koji vozi knjige do udaljenih korisnika koji nemaju biblioteke u svojoj blizini. Razgovarat ćemo sa Žaklinom Nikolić iz biblioteke u Kladovu, gde se organizuje jedna konferencija o pokretnim bibliotekama. A govorit ćemo i o jednoj sličnoj temi, doduše ne po tome čime se bavi, nego po tome da je ona pokretna. Naime, pokretan je Karavan za klimu, to je jedna manifestacija koja je počela 29. septembra u Nišu, pa se sada preselila u Loznicu, potom će otići i do Petnice i na kraju završiti ovde u Beogradu. Čućemo se sa direktorkom Centra za kulturu Vuk Karadžić u Loznici, koja će nam objasniti kako izgleda jedna interaktivna izložba u ovom Centru za kulturu. Na početku ovog sata, kao i uvek radnim danom, posle vesti u 8, slušamo Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Tog dana krenula sam sa svojom prijateljicom u tržni centar. Trebalo je da pogledam nešto od nakita, jer se moje kćerki bližio rođendan. Obišla smo više prodavnica bižuterije, ali mi se ništa nije posebno dopalo. Bila smo razočarane i već jako umorne kad smo na posljednjem spratu u izlogu jedne male prodavnice opazile par divnih naušnica. Ispod je stajala cena ispisana slovima, što je, složile smo se, prilično neuobičajeno. Pisalo je akcija 600 dinara.
Izgovor broja 600 je teži jer grupa glasova STS zahteva veći napor govornog aparata te i nije česta. Ovde zapravo postoje dobri uslovi za gubljenje suglasnika. Najpre se izgubi T u neprikladnom položaju, a onda i jedno S. Tako bismo dobili 600, što gotovo bez izuzetka čujemo u govornom jeziku zbog težnje govornika da što manje umaraju govorni aparat. Upravo na toj težnji zasnovan je princip jezičke ekonomije. Taj se broj međutim onda ne bi razlikovao od rednog broja 600, onog koji označava da je nešto 600 po redu. Stoga zbog razlike u značenju piše se i izgovara 600. Pored toga, moguće je reći i 600.
Srpski na srpskom.
Nakon kupovine Minđuša, svratile smo u restoran zdrave hrane. Pažnju nam je privukao štand sa džemovima, sokovima i drugim domaćim proizvodima. Ispred njega je bilo mnoštvo ljudi koje je pozivala izuzetno glasna promoterka. Izvolite, domaći proizvodi bez veštačkih boja, aditiva i konzervanasa.
Mnoge imenice muškog roda koje se u nominativu jednine završavaju na dva suglasnika, uglavnom u genitivu množine dobijaju nepostojano a, pri čemu posljednji slog reči, kao i taj vokal, postaju dugi, dakle dobijaju postakcenatsku dužinu. To važi za imenice koje se u nominativu jednine završavaju na nt, kt, pt i rt. Student, asistent, docent, oponent, abstinent, agent, koncept, koncert, insert. To su uglavnom reči stranog porekla. Genitiv množine ovih imenica glasi studenata, asistenata, docenata, oponenata, abstinenata, agenata. Izuzetak od ovog pravila su imenice muškog roda koje se završavaju na ns i ks. Konzervans, agens, prefiks, sufiks, infiks, afiks. Genitiv množine ovih imenica glasi konzervansa, agensa, prefiksa, sufiksa, infiksa, afiksa. U ovom slučaju, dakle, nema nepostojanog a.
Srpski na srpskom.
Pre povratka kući sišle smo u suteren do parfimerije da moja prijateljica kupi neke proizvode za negu lica. Kada smo prodavačicu pitale da li imaju kremu za umivanje sa glinom, rekla nam je: to vam je u odeljenju za prirodnu kozmetiku, drugi raf levo.
Može da se kaže samo odeljenje, a evo i zašto. Jedan od produktivnijih sufiksa u srpskom jeziku jeste jenje. Njegovim dodavanjem na tvorbenu osnovu dobili smo reči kao što su odeljenje, oboljenje, zapaljenje, pokoljenje. Krajnji suglasnik tvorbene osnove, u ovom slučaju sonant L ili N, jotuje se sa sonantom J iz tvorbenog nastavka. Otuda u ovim rečima glas LJ. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Lana Pavlović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Oh,
na polovini smo jutarnjeg programa, 8 je sati i 16 minuta, još sat i 45 minuta druženja je pred nama, a imamo i novo izmerene temperature za ovaj sat. Nije se nešto mnogo pomeralo, mada uglavnom za postepen više nego u prethodnom satu. I dalje je najviša temperatura u Srbiji 14 stepeni, toliko je sada u Beogradu, Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Smederevskoj Palanci i u Kraljevu. 13 stepeni trenutno je u Kruševcu, Ćupriji i Kragujevcu, kao i u Velikom Gradištu, a 12 je izmereno u Nišu i Valjevu, kao i u Pirotu. 11 stepeni trenutno je u Novom Sadu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Čačku i Negotinu, a 10 je u Loznici, Dimitrovgradu i na Zlatiboru. 9 stepeni u Leskovcu, Zaječaru, Kuršumliji i Sjenici, 8 trenutno u Subotici, Vranju i Požegi. Najhladnije je dalje na Koponiku, gde je 5 stepeni. U najvećem delu naše zemlje pretežno oblačno, ponegde potpuno oblačno. Takav će nam biti i dan pred nama, uz uslove za povremene i mestimične padavine, a po podne i predveče su mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura neće preći 20 stepeni, osim u Nišu i okolini, gde može da bude i do 21. A mi prelazimo na najavljenu temu, a to su one čuvene Mišlenove, ili kako se češće kaže Mišelinove zvezdice, mada je Mišlen pravilno. Ukoliko niste imali prilike da jedete u nekom od restorana koji posjeduju ove čuvene zvezdice, siguran sam da ste makar gledali neki film u kojem se one pominju. E, uskoro će stići i u Srbiju, u decembru ćemo znati koji restorani su ušli u ovu svetski priznatu porodicu. Detaljnije o tome u prilogu koleginice Ružice Zorkić-Radičević.
Mišlin je svetski poznat proizvođač guma koji je 1900. godine počeo da izdaje svoj turistički vodič. Sadržao je korisne informacije za vozače, uključujući mape, listu automehaničarskih radnji, benzinskih stanica i hotela. Kad je reč o restoranima, davali su i daju i dalje anonimne ocene o kvalitetu, originalnosti jela, ceni, posvećenosti osoblja, čistoći. Inspektori su naravno tajni i ni danas se ne zna gde će se pojaviti niti šta će napisati o restoranu. Od ove godine sigurno je međutim da su već posetili Srbiju, tačnije Beograd, i da će doći još jednom do kraja godine. Evo kako smo se našli na putu Mišlinovih inspektora. Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije.
Ovo je druga godina naše saradnje sa Mišlinom, s obzirom na to da smo prošle godine započeli našu saradnju tako što smo izdali prvo turistički vodič vezan za Srbiju, zapravo pošto oni radite vodiče koji su više skoncentrisani na vikend putovanja, onda je u centru pažnje vodiča bio Beograd i Novi Sad kao jednodnevni izlet iz Beograda, tako da smo to izdanje smo i predstavili na Beogradskom sajmu turizma ove godine u februaru mesecu. Naravno da smo i kroz prezentacije pokušali i uspeli da privučemo pažnju Mišelina da smeri svoje inspektore u našem pravcu i proceni da li je Srbija spremna da postane jedna od zemalja koje ulaze u Mišelinu selekciju. Imali smo više aktivnosti po tom pitanju i kao rezultat tih aktivnosti, evo danas je Mišelin zvanično objavio na svojoj internet strani, odnosno na svom elektronskom gajdu, da je Srbija sledeća Mišelin destinacija, a u decembru će biti objavljeno i koji restorani će poneti neko od obeležja Mišelina kada inspektori još jednom naprave inspekciju i potvrde ono što su već u prethodnim inspekcijama imali prilike da testiraju.
i sada će i objaviti.
Šta sve proveravaju Mišlinovi inspektori i šta je to što ocenjuju, zapravo niko tačno ne zna, jer je sve deo njihove tajne. Samim tim ne može ni da se zna koliko bi restorana u Beogradu moglo da uđe u uži izbor, kaže direktorka turističke organizacije.
Zbog ugovora o poverljivosti informacija ne možemo da, nemamo pravo da iznosimo detalje vezano za način na koji oni vrše odabir i generalno koja je njihova metodologija u radu, jer upravo ono zbog čega su oni toliko renomirani i poznati je u toj njihovoj nezavisnosti i nemogućnosti uticanja na bilo kakvo odlučivanje. U tom smislu gledano nemamo informaciju kako su odabrali restorane koje će obići, koliko restorana je ušlo u neki širi izbor, pa onda u neki uži izbor i koliko restorana na kraju će dobiti neko od obeležja. Ono što znamo je da će u ovom, u prvoj ovoj objavi, da će biti obuhvaćeni samo restorani u Beogradu. Sljedeće godine očekujemo da se proširi. Ono što možemo samo da potvrdimo je da im je metodologija ista za svaku destinaciju, za čitav svet. Znači, prosto kriterijumi koje su primenjivali na drugim destinacijama su primenjivali i u Srbiji. I ono što je isto važno da napomenem, da bismo istakli koliko je ovo, kakav je ovo ekskluzivitet u pitanju, Mišelin je prisutan u nekih 33 zemlje na svetu i tri regije i nisu sve članice Evropske unije u njihovoj selekciji. Tako da, eto, to već govori da smo zaista ušli u onako jedan uži krug i da smo ušli u zaista krug destinacija koje imaju značajnu ponudu kada je gastronomija u pitanju na toj gastronomskoj svetskoj sceni.
Mišlinove zvezdice se ne dobijaju lako, ali donose prestiž, slavu, poslovnu i medijsku pažnju nove posetioce. Naravno i posledice ako se izgube, jer je i to moguće. Prva zvezdica za vrhunsku kuhinju dodeljena je 1926. godine, a tek 5 godina kasnije su dodeljena druga i treća. Najviše dobitnika, 3 Mišlinove zvezdice, ima u Japanu, a onda u Francuskoj, Nemačkoj i Italiji. Prvi dobitnik prve Mišlinove zvezdice u Srbiji biće poznat u decembru.
Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge, face up, 'cause you're a natural. I've been in heart of stone. You gotta be so cold to make it.
E, a mi nastavljamo razgovor o Mišlenovim zvezdicama i o tome šta one znače ne samo za restoran i kuvara, koji je zasluže već i malo šire. Na našoj telefonskoj vezi je Igor Luković, glavni urednik časopisa Vino i Fino. Dobro jutro, Igore.
Dobro jutro.
Šta nam znači ovo i da li nam uopšte nešto znači nama kao zemlji ili će pre svega značiti restoranima i kuvarima koji budu dobili ove zvezdice?
Pa svakako će značiti nama kao zemlji, zato što će ti restorani i ti kuvari zaista privući više turista, više ljudi sa strane koji će dolaziti i prepoznati Srbiju kao gastronomsku destinaciju, a s obzirom na to da mi nemamo more, mislim da su naši glavni aduti zapravo vezani za lokalne proizvode, bez obzira na to da li u pitanju hrana, vino, lepi predeli, banje i tako dalje, ali kada pogotovo dobro platežni gosti koji odlaze u restorane više kategorije dođu u zemlju, to je svakako više novca, ne samo za te restorane, nego za sve one gde će ti gosti dalje da idu i da potroše više novca. Naprosto ćemo se bolje pozicionirati na turističkoj mapi. Mislim da tu može da se izvuče paralela sa onim što se baš konkretno vezano za Mišelinove zvezdice dogodilo sa Budimpeštom, odnosno Mađarskom. Oni su postali gastronomska destinacija, jer vi zapravo imate tu kategoriju gastroturista, foodija, koji vole da otkrivaju nove i egzotične stvari. Mi taj adut imamo, a pogotovo kada dobijemo priznanje od institucije kako je Mišelinov vodič, onda je to lakše iskomunicirati.
Igore, šta mislite, da li će ove zvezdice dobiti restoran koji služi domaću hranu, naravno obrađeno na poseban način, ili će to možda biti nešto što se sada zove fusion ili svetska kuhinja ili kako god već?
Pa Mišelinov vodič i generalno trendovi u poslednjih godina diktiraju i cene hranu koja je bazirana na lokalnom nasleđu i lokalnim namirnicama. To ne znači da će ćevabdžinica dobiti Mišelinovu zvezdicu, to se neće desiti, bar ne sada. Jer inače Mišelinov vodič je dao zvezdicu jednom fast foodu svojevremeno u Aziji, baš bukvalno kiosku koji prodaje piletinu. To se naravno neće dogoditi sada. Tu je potrebno napraviti korak više. Kada kažem na lokalnu hranu, mislim upravo to, na lokalne namirnice iz verovatno održivog uzgoja ili sa garantovanim poreklom, interpretirane na način koji je neuobičajen, a razumljiv zahtevnijim gostima, ili interpretiran kao visoka kuhinja, pa čak i fusion kuhinja, zašto da ne. Ono što pretpostavljam da se neće dogoditi, da restorani, bez obzira na to koliko pretenciozni bili, koji služe, znate, od orade preko bifteka do tiramisu, a dakle hranu koju možete da pojedete u bilo kom drugom delu sveta i gde namirnice možete da kupite u većem supermarketu, da oni ipak nisu kandidati. Mnogo se manipuliše poslednjih dana sad, odnosno pogotovo od juče, informacijama tipa ko je to čuo, ko pretpostavlja šta će da dobije. Neki su sigurni da su neki restorani već na listi, već kandidati i tako dalje. Mislim da su to zaista potpuno besmislene manipulacije, zato što je apsolutno nemoguće znati niti pretpostaviti šta će Mišelinovi inspektori da odluče. Ne znam da li znate da jedan Mišelinovi inspektor toliko krije kakav posao radi, da čak ni njegovi roditelji ne znaju da radi za Mišelin.
To nisam znao, čak ni roditelji ne znaju.
Čak ni roditelji, da, to je...
To mu dođe kao u špijunskim filmovima, da.
Da, to je nešto što se stalno podlači kao kao fakt da bi se naglasilo koliko je zapravo njihov posao ozbiljan i koliko je tajni. Postoji, ja mu ne znam ime, jedan Mišelinov inspektor koji je objavio knjigu o tome kako taj posao izgleda iza Francuzi u pitanju, ima 10 godina tome, i to je izazvalo poprilično kontroverzno, naravno više ne radi za Mišelin i tako dalje, ali dao je uvid. Nažalost, ta knjiga nije prevedena, ja je nisam čitao ni na engleskom, znam samo prepričane delove, zato što je originalno na francuskom, ali dakle, to je stvar sa kojom ne možemo ništa da pretpostavljamo, ne možemo ništa da znamo. Dakle, ne znamo ni u koje su restorane išli, i dosadašnje iskustvo govori da je apsolutno nemoguće da je sad neko uticao možda neko ko je na nekoj moćnoj poziciji i tako dalje, ima kontakta sa time, uticao na to koji će restoran da se nađe na listi. A takve priče se pričaju već, evo, zadnjih 24 sata po Beogradu.
Da, 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 vi se krećete u tim krugovima, pa naravno i znate sve to. Hteo sam da vas pitam i to koliko je važan kvalitet hrane i ne samo kvalitet, nego i konstantnost, dakle da ta hrana svaki put kada bude isporučena bude ista, a ne u jednoj turi jedan ukus, a u drugoj turi drugi ukus.
To je zapravo, sve ovo što ste rekli, to je zapravo najvažnije. Dakle, da, istina je da Michelinovi inspektori ocenjuju vinsku kartu, ali tu ne postoji algoritam po kome oni kažu, ne znam, mora da bude toliko vina ove kategorije, toliko vina ove kategorije, ili da li je toalet na ovaj ili na onaj način uređen. Pošto, eto, čujem i takve priče, pa da prokomentarišem, da, svakako se obraća pažnja na servis, ukus, ambijent, to donosi određeni broj poena, ali hrana je apsolutno najvažnija. Zato se vrlo često kaže da šef zapravo nosi Michelinovu zvezdicu, a ne objekat sam po sebi. Dakle, pored onoga što sam rekao, kreativnost u interpretaciji namirnica, pogotovo ako su one autentične, se jako ceni kod njih, a takođe i apsolutno neophodna je konstantnost te ponude, odnosno konstantan kvalitet. Dakle, restoran može da menja jelovnik prema nedeljnoj ili dnevnoj ponudi na lokalnoj pijaci, ali to mora uvek da bude jako dobro i, kažem, interpretirano na isti način.
Da, čini mi se da je to najteže, bar meni ovako laički, najteže postići konstantnost kvaliteta hrane koja se doprema ili dobavlja.
Svakako da, ali dobro organizovane kuhinje sa dobro organizovanom nabavkom i sa dobrom hijerarhijom u samoj kuhinji, gde zaista postoji šest kuhinje koji ostavlja svoj autorski pečat, to mogu da obezbede u priličnoj meri. To je upravo to što će Michelinov vodič ocenjivati. Ja samo mislim, plašim se možda da nema previše nade sad trenutno u svemu tome. Naravno da to jeste velika vest i da da su svi koji se bave time i prate tu scenu uzbuđeni, ali može da se desi i da ne bude ni jedne zvezdice za prvi put. Podsjetit ću vas da pre 3 godine, kada je Michelinov vodič došao u Hrvatsku, samo jedan restoran je dobio jednu zvezdicu. Naredne godine ih je bilo još 3-4, evo sad ih na kraju ima 7, ja mislim, ukupno. A mislim da smo mi zapravo tržište koje će, bar u ovoj prvoj turi, da će tu biti najviše onih priznanja Bib Gurman. To je Michelinova oznaka za dobru lokalnu hranu sa odličnim odnosom cene i kvaliteta. Dakle, to nema veze sa zvezdicama i nije ispod zvezdica, ili jeste, recimo, pored toga. To je takođe nešto što će oni uvrstiti u svoj vodič. Dakle, oni imaju jednu zvezdicu, dve, tri Bib Gurman i imaju onaj recommended ili commended kategoriju. Restoran koji samo
preporučuju.
Ali da, Srbija mislim da je puna upravo tih mesta, čak i unutrašnjosti, koje nude našu lokalnu, nacionalnu kuhinju ili balkansku, kako god hoćete, kvalitetnu, dobru, uvek istu po prihvatljivim, vrlo prihvatljivim. Tako da mislim da imamo tu kandidate za tu kategoriju.
Samo još jedno pitanje, da li su ti inspektori već bili i obavili svoj posao, pa će u decembru objaviti odluku, ili će tek doći? Ili se ni to ne zna?
Pa, po onome što pretpostavljam, ne znam, ne mogu da znam, ali po onome što pretpostavljam i što znam kako funkcioniše u drugim zemljama, trebalo bi da su posao već obavili. Oni kada najave da će objaviti rezultate za neku zemlju, to znači da oni već znaju šta se tu dešava, i ovo je sad samo početak kampanje da skrenu pažnju na rezultate koji nas čekaju. Tako da trebalo bi da su posao već uradili. Inače, pričalo se po gradu negde s proleća i pre korone, pa i u onim pauzama prvog, drugog talasa, kako je to već išlo, da su inspektori na terenu. Ali to su tada bile samo kuloarske priče, opet to nije moglo da se zna takođe, ali evo, sad je stigla potvrda toga, da oni jesu uradili posao, sad čekamo u decembru šta će da se desi.
Dobro, čekamo, pa ćemo se tada ponovo čuti i malo prokomentarisati. Igore, mnogo vam hvala na ovim nekim detaljima koje ste nam izneli i za koje, verujem, većina slušalaca nije znala. Bio je ovo Igor Luković, urednik časopisa Vino i Fino, koji nam je malo detaljnije objasnio šta znače ove Mišlenove zvezdice i kako se do njih stiže. 8 je sati i 37 minuta.
Stvari na bolje. uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, osveživač Brev Power Active Fine 3x50 grama, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Noć bogova, teško reći s Bogom. Sladoled, Hotel Babylon. Smeh je lek. Gavran Fest. Od 22. do 25. oktobra. Opera i teatar na Glenijani.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
Osam je sati i 43 minuta, idemo malo do zapadne Srbije, tačnije do Loznice, gde je stigao karavan za klimu. Manifestacija koja je počela 29. septembra u Nišu, od pre dva dana je u Centru za kulturu Vuk Karadžić, a na našoj telefonskoj vezi je direktorka ovog centra, Snežana Mešković-Simić. Dobro jutro, Snežana.
Dobro jutro i vama.
Objasnite nam malo više šta je to karavan za klimu i kakva je to interaktivna izložba otvorena kod vas, molim vas.
Da, izložba Karavan klime je, su osmislili u stvari i razvili Francuski institut u Srbiji u partnerstvu sa Centrom za promociju nauke u okviru programa Natura 2000-te. Izložbu su podržali i delegacije Evropske unije u Srbiji i kancelarija programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji. Ovaj projekat je imao zapravo cilj da upozna ne samo naravno učenike osnovnih srednjih škola, nego i naravno sve stanovništvo u Srbiji, da te klimatske promene kao što su topljenje polarnih ledenih kapa, porast temperatura i klimatski ti ekstremna ta dešavanja i kao poput požara velikih, naravno da remeti raznovrsnost biljnog i životinjskog sveta, kao da je uopšte i prikazano uopšte i na globalnom i na lokalnom nivou. Međutim, ono što je interesantno, mi smo ovu izložbu uzeli, kao što ste rekli, ona je prvo otvorena u Nišu, a nama je bilo interesantno zato što smo mi u Loznici u Centru za kulturu obeležili 24. po redu dane Jovana Cvića. Naime, veliki naučnik je rođen u Loznici, tako da ako se on pre svega naravno i bavio istraživanjima u oblasti prirodnih nauka, nama je svakako dobro došla i vrlo nam je važna ova izložba. A osim toga, Centar za kulturu od prošle godine upravlja i predelom izuzetnih odlika, a to je u stvari kulturni predel Tršić Tronošer. Mi upravljamo i znamenitim mestom Tršić, tako da nekako sve je to odlično povezano. Znači, bavimo se i mi zaštitom svakako i prirode pored kulturne baštine, tako da smo odlično povezali evo i ovo Jovana Cvića sa ovim karavanom klime.
Da, taman sam htio da vas pitam kakve veze ima karavan za klimu sa Centrom za kulturu Vuk Karadžić, ali ste nam to objasnili, a i sam ambijent u kome se centar nalazi i uopšte i kuća Vuka Karadžića i ceo Tršić i sve to u blizini Loznice nekako upućuje na vezu sa prirodom.
Naravno, to je zbog toga smo, kažem vam, odlično, evo nam je dobro došla i ova izložba, jer mi smo svakako i u obavezi i da promovišemo svakako takve programe, jer smo sad upravljači jedinog za sada kulturnog predela, jer u okviru tog, znači ne samo odlika prirodnih bogatstva, prirodnih i biljnih vrsta, mi imamo objekte izuzetno znači značaja, prvenstveno je znači Vukova kuća sa okućnicom, ali na toj teritoriji nalazi se i manastir Tronoša koji datira iz 14. veka.
Snežana, hvala vam mnogo na ovom uključenju u jutarnji program Radio Beograda. Bila je ovo Snežana Nešković-Simić, direktorka Centra za kulturu Vuk Karadžić, gde će do 20. oktobra trajati i biti otvorena interaktivna izložba u okviru Karavana za klimu koji putuje kroz Srbiju. Kao što rekoh u najavi, 29. septembra sve je startovalo u Nišu, trenutno je karavan u Loznici, a potom će otići i do obližnje Petnice, da bi negde pred kraj perioda stigao i u Beograd, tako da će ovu izložbu moći da vide stanovnici više delova naše zemlje. Pričat ćemo i uskoro za nekoliko minuta o još jednom karavanu, odnosno kulturi na točkovima, ako tako smem da kažem, pa ostanite da saznate o čemu se radi.
Nekad se plašim da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim. Samo ti spavaj na zrnu graška sa svojim snovima, sa svojim snovima zelenih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. Nekad me nema po 5-6 dana da te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. Gledam iza svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve se podsjeća na tebe, nemam prava da se zadržim za sebe, nemam prava.
8:30 je do 9 sati, da budemo skroz precizni. Slušate jutarnji program Radio Beograda. Najavio sam da ćemo se malo baviti kulturom na točkovima. Tačnije, govorit ćemo o jednom bibliobusu, o autobusu koji služi kao pokretna biblioteka koja omogućava i korisnicima koji nemaju u svojoj blizini biblioteke da dođu do dobrog štiva za čitanje. U toku je naime konferencija koja se zove Pokrenite biblioteke na putu do udaljenih korisnika, i tim povodom pozvali smo Žaklinu Nikolić iz biblioteke u Kladovu, inače dobitnicu više nagrada za svoj rad u ovoj oblasti, da nam malo više objasni o čemu se tu zapravo radi. Dobro jutro.
Dobro jutro iz Kladova.
Kakav je taj autobus zvani bibliobus i kakvi su vam planovi?
Bibliobus je pokretna biblioteka, biblioteka na točkovima koja dostiže do udaljenih korisnika koji ne mogu da imaju mogućnost da stignu do centralne biblioteke kad god žele, kao oni koji žive u gradu. Namera nam je bila, evo već po drugi put, da skrenemo pažnju javnosti na prednosti organizacije pokretnih biblioteka koje stižu do tih udaljenih korisnika na određenoj teritoriji, kao da istaknemo važnost i opravdanost njihovog postojanja i podstaknemo razvoj postojećih, jer mi već imamo dobro iskustvo. Povod našeg okupljanja je 10 godina rada našeg bibliobusa i tim povodom okupili su se ovde u Kladovu naše kolege iz Prijepolja koji sa bibliobusnom službom rade od 2003. kolege iz Aleksinca koji rade od 2008. i kolege iz Kruševca koji rade od 2017. godine. Porodica putujućih bibliotekara danas od 10 časova u Kladovu na konferenciji, tematskoj konferenciji, razmenjuje svoje iskustva, svoje probleme, pa tek i u ovo vreme pandemije, i upoređujemo sa iskustvima kolega putujućih bibliotekara iz Španije, Holandije, Mađarske, Hrvatske, Slovenije, po prvi put Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Severne Makedonije, sa našim susedima iz Rumunije i Bugarske. Oni nisu fizički sa nama, mislim na kolege iz inostranstva, ali imamo njihove filmove, ali tu smo mi i svi predstavnici biblioteka iz Srbije koji žele da uvedu kao dodatnu aktivnost u okviru svojih bibliotečkih programa pokretnu biblioteku.
Kakva su iskustva do sada, Žaklina, i iz Kladova, ali pomenuli ste i Prijepolje, Aleksinac i Kruševac. Imali potrebe za bibliobusima i u drugim delovima Srbije?
Kako da ne. Mnoge opštine u Kladovu nemaju u selima, udaljenim mestima ili naseljima ogranke biblioteke. Mnogi imaju školske biblioteke koji nemaju prinovljen fond knjiga. Bibliobusi odlaze sa novim knjigama, odlaze do te dece, znači i obilaze ih od njihove 6. godine života pa do odlaska u srednju školu. Mi već unapred, od njihove 6. do 14. godine, idemo njima na noge i želimo da postanemo njihova potreba. Knjiga, čitanje, znanje, ali ne samo to, dovodimo im pisce, organizujemo konkurse, likovne, literarne, družimo se. I njima je to pravi doživljaj. Starim meštanima, koji uglavnom nisu korisnici bibliobusnih službi, okupljaju se oko bibliobusa, to je za njih, nažalost, i jedini način okupljanja u selima, sem Zavetina i Slava. Tako da smo mi prava radost. Ali, juče su nam kolege iz Kruševca rekli, na putu od Kruševca do Kladova, susrela ih je policijska patrola i veoma interesantan i zanimljiv i pomalo smešna situacija, ali istinita. Policijska patrola ih je zaustavila i pitala, vi ste bibliobus, nećete valjda reći da su unutra knjige, sada, ajmo da vidimo. Otvorili su vrata svog infobusa i kao, bože, da zaista ima knjiga. Pokretne biblioteke odlaze mnogo ranije do dece u selima i pružaju mogućnost da čitaju. Inače oni ne bi došli, mnogo njih, barem 90%, ne bi došli do centralne biblioteke u gradu da preuzmu i da se učlane u biblioteku. Uh-huh. Ovaj projekat već po drugi put realizujemo uz veliku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Imamo razumevanje Narodne biblioteke Srbije koji nam uvek pomaže i naravno to su naši osnivači biblioteki koji nam pomažu. To važi i za Prijepolje, i za Kruševac, i za Aleksinac i naravno za Kladovo. Želimo da budemo dobri domaćini i da ne samo Srbiji, već celoj Evropi, od danas gledaju kolege iz 18 država Evrope, pa čak i iz Portugalije, znači idemo dole na jug i Španije, gledaju kako mi to funkcionišemo i šaljamo poruku da i mali mogu biti veliki. Mala biblioteka iz Kladova na severoistoku Srbije može da bude velika sa svojim inicijativama.
Zaista je tako i mnogo vam hvala što ste nam eto makar na par minuta približili čime se to sve bavite i koliko je važan posao koji radite.
Hvala i vama u ime putujućih bibliotekara.
Hvala. Bila je ovo Žaklina Nikolić, direktorka biblioteke Centar za kulturu Kladovo. Čuli ste, eto, postoji i u Srbiji bibliobus koji putuje i donosi knjige u udaljene krajeve. Mi ćemo vam za 2,5 minuta doneti i servirati najnovije vesti, a potom ulazimo u posljednji sat našeg druženja.
Tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Iz dana u dan u Srbiji se beleži porast broja novozaraženih koronavirusom. Po poslednjim podacima preminuo je još jedan oboleli, a zaraza je potvrđena kod 245 osoba. Raste i broj pacijenata na bolničkom lečenju. Pomoćnik direktora kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović, Predrag Savić, kaže da je situacija za sada pod kontrolom, ali da zabrinjava porast broja obolelih.
Tu su 23 pacijenta u COVID bolnici, od toga 8 pacijenata u jedinici intenzivnog lečenja, a 2 pacijenta su na neinvazivnoj ventilaciji. A starosna struktura je negde prosek oko 50 godina. Brine nas iskreno situacija jer smo do pre 3 nedelje sveli broj COVID pacijenata na 8 pacijenata, ali taj broj stalno raste, 2, 3 do 5 pacijenata svakodnevno su u fazi prijema. problema, otpuštenja, ali taj broj negde oko 20 pacijenata u zadnjih nedelju dana se održava. Trenutno dvoje dece sa potpuno blagom kliničkom slikom su u našoj bolnici sa dve majke.
Tokom septembra i oktobra u Valjevu nije bilo pozitivnih na koronavirus, juče je međutim naglo povećan broj zaraženih, 24 osobe, od kojih su tri hospitalizovane, potvrdila je direktorka Zavoda za javno zdravlje u Valjevu, doktorka Marija Gavrilović.
Ovaj nagli skok jeste preteća situacija, znači jedno novo stanje, odnosno početak verovatno trećeg talasa. Povećan je broj pregleda u COVID ambulanti, evo imamo i troje hospitalizovanih, tako da pratimo epidemiološku situaciju. Ovo je tek prvi dan sa povećanim brojem, zbog toga upravo insistiramo na sprovođenju mera koje je krizni štab doneo i pitanje je samo da li se te mere sprovode i poštuju onako kako je propisano.
Korona bukti u regionu, samo u Zagrebu od jutros 217 novozaraženih. Zbog rekordnog broja novoobolelih u Sloveniji, od danas su na snazi pooštrene mere protiv širenja koronavirusa. Premijer Janez Janša saopštio je da se uvodi nastava na daljinu, zabrana kretanja između regiona, ograničenje okupljanja i obavezno nošenje maski na otvorenom u regionima na takozvanoj crvenoj listi, od kojih je 7 od ukupno 12. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak popodne dolazi u Beograd, gde će se sastati sa najvišim predstavnicima vlasti Srbije. Biće reči o napretku postignutom od obnavljanja dijaloga uz posredovanje Evropske unije u julu, kao i o narednim koracima u pregovorima o sveobuhvatnom sporazumu. Predsjednik Aleksandar Vučić ponavlja da Priština mora prvo da ispuni dogovoreno, pre svega da formira zajednicu srpskih opština. Potom možemo da razgovaramo o kompromisu, rekao je Vučić.
Mi ćemo da damo sve od sebe i uvek ćemo da učestvujemo u razgovorima, uvek ćemo da učestvujemo u dijalogu. Ja se trudim, pravda vam kažem, da ne odgovaram na svakodnevne gluposti koje slušam iz Prištine, okrenem glavu. Mi sa njima želimo mir, stabilnost, želimo protok roba, ljudi, kapitala, usluga, svega. To je ono što je za nas važno, a da ja njih vređam onako kako oni vređaju nas i da pričam o nekakvim izmišljenim rešenjima, to stvarno ne mogu, to slušam već 7 godina.
Lajčak u Beograd dolazi iz Prištine, a posjet u Kosovu završit će konferencijom za novinare na kojoj će govoriti o dvodnevnom učinku razgovora sa predstavnicima tamošnjih institucija. Tokom sinoćnjeg sastanka sa predstavnicima Srpske liste, predstavnici srpskog naroda na Kosmetu su mu ponovili da će svi funkcioneri napustiti kosovske organe vlasti ukoliko Priština ne ispuni dogovoreno, rekao je gradonačelnik Gračanice Srđan Popović.
Odbijanje Prištine da razgovara o zajednici srpskih opština je napad na naše vitalne interese i napad na naše kolektivno pravo na političke, ekonomske i socijalne interese. U samom briselskom sporazumu, odnosno potpisivanjem samog briselskog sporazuma, nama je obećano da će biti zajednica srpskih opština formirana, zbog toga smo mi ušli u institucije na centralnom nivou, zbog toga smo oformili lokalne institucije i to obećanje nama daje za pravo da se mi povučimo iz svih institucija ukoliko ne dođe do ispunjenja tog obećanja, s tim što se mi nadamo da će to obećanje biti ispoštovano i da će Brisel odigrati svoju ulogu onako kako treba.
Danas kreće isplata subvencija hotelijerima u iznosu od 350 evra po individualnom ležaju i 150 evra u dinarskoj protivvrednosti po smeštenoj jedinici. U tu svrhu izdvojeno je ukupno 1 milijarda i 240 miliona dinara. Ministar Siniša Mali kaže da su subvencije odobrene za 314 hotelskih objekata koji zapošljavaju skoro 10.000 ljudi. Ministar spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman počinje dvodnevnu posetu Srbiji. U Subotici će danas potpisati ugovor o financijskoj pomoći za realizaciju strateških projekata Hrvatske nacionalne manjine. Sutra, rodna kuća Bana Josipa Jelačića u Novom Sadu biće svečano predata na korišćenje Hrvatskom nacionalnom vijeću u prisustvu predsjednika Vučića i šefa hrvatske diplomatije Radmana. Azerbejdžanske oružane snage nastavile su jutros intenzivno artiljerijsko granatiranje severnih i jugoistočnih pravaca linije kontakta u Nagorno-Karabahu, napisala je na svojoj Facebook stranici sekretarka za štampu Ministarstva odbrane Jermenije Šušen Stepanijan, prenosi TAS. Zvanični Baku je za sada bez informacija o novim dejstvima. Eksplozija na Dorćolu, noćas oko 2 sata nepoznata osoba bacila je bombu na restoran Holesterol u Dobračinoj ulici. Nezvanično, lokal nije radio u vreme eksplozije, povređenih nema, a oštećena su vrata lokala i 2 putnička vozila. Policija ispituje okolnosti tog događaja. Policija je uhapsila 8 članova organizovane kriminalne grupe i zaplenila veću količinu narkotika. U više odvojnih akcija pronađeno je 14 kg amfetamina, skoro 2 kg heroina i manja količina kokaina. Zaplenjena su 3 vozila i oko 28.000 evra za koje se sumnja da potiču od prodaje droge, saopštava MUP Srbije. Savez slepih Srbije zajedno sa svojim lokalnim organizacijama i ustanovama za slepe i ove godine obeležava 15. oktobar Svetski dan belog štapa, čime se pridružuje celokupnom pokretu slepih Evrope i sveta. U Beogradu će Gradska organizacija slepih organizovati okrugli sto pod nazivom Samostalno kretanje slepih osoba pomoću belog štapa u Beogradu. Današnji dan je i prilika da se ukaže na brojne probleme sa kojima se svakodnevno susreću slepe i slabovide osobe u našoj zemlji. Fudbalska reprezentacija Srbije u Istanbulu je odigrala nerešeno 2-2 u utakmici 4. kola Lige nacija. Tako je naša selekcija ostala na poslednjem mestu u 3. grupi B lige sa učinkom od po 2 poraza i remija. Danas u Srbiji umereno do potpuno oblačno, posle podne jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima, temperatura od 16 stepeni do 21 stepen. 9:08, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, u nastavku vas očekuje poslednji sat današnjeg izdanja jutarnjeg programa, sa vama je kolega Miša Stojiljković. Do slušanja, prijatno. Un rumbo diferente.
sati i 14 minuta, temperature u Srbiji sada su gotovo u svim mestima dvocifrene, jedino je u Požegi 9 stepeni i naravno na Kopaoniku je još hladnije, tamo je plus 5, u svim ostalim delovima Srbije između 10 i 14 stepeni i u Nišu 15, tamo je trenutno najtoplije. U Beogradu i Kragujevcu je 14 stepeni, u Novom Sadu 12. Danas će nam ceo dan biti pretežno ili potpuno oblačno vreme uz uslove za kišu, a kasnije popodne mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti od 16 do 20 stepeni u Nišu i do 21. U preostalih 45 minuta našeg današnjeg druženja govorit ćemo malo više o položaju slepih i slabovidih osoba. Za nekoliko minuta iz Gradskog saveza slepih javit će nam se koleginica Aleksandra Mladenović, koja je ovog jutra u ulozi reportera. Povod je Svetski dan Belog štapa koji se obeležava danas. Negde za 15 minuta čućete našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a zatim ćemo govoriti i o jednoj temi koja je vrlo zanimljiva, barem meni. Paraćin će naime uskoro dobiti katastar divljih deponija i smetlišta. Dakle, toliko ih ima da je potreban katastar za divlje deponije i smetlište. Čućemo zašto i kako. Te vas pozivam da budete i do 10 uz Radio Beograd.
I got
9 je sati i 19 minuta, idemo do Gradskog saveza slepih gde je naša koleginica Aleksandra Mladenović sa svojim sagovornikom. Povod za njenu posetu Gradskom savezu slepih je Svetski dan belog štapa. Aleksandra, dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo, i tebi i svim našim slušaocima. Evo nas ovde u Jevrejskoj ulici u Beogradu, u dnevnom centru Gradske organizacije slepih Beograda. Da, Svetski dan belog štapa, beli štap kao signal i kao oznaka samostalnog kretanja slepih osoba. Ona osnovna ljudska potreba je da se sam kreće i da sam svoj život živi i da svoje poslove obavlja. Slepi i slaboviti to bez belog štapa ne mogu, pa zbog toga se u stvari Svetski dan slepih i zove Dan belog štapa. Moj sagovornik ovoga jutra na ovaj dan je Nikola Đorđević, predsjednik Gradske organizacije slepih. Nikola, dobro jutro, evo, hvala vam što ste konačno, evo, što ste nas dočekali ovde, obično vi kod nas dolazite.
Hvala i vama, baš je lepo što ste došli kod nas da malo i obiđete naš prostor, da vidite šta smo uradili za ovih, eto, 5 godina koliko sam ja tu, a naravno radilo se i ranije, ali eto, dosta smo uradili pa ćete imati prilike da to vidite, nas pratite svake godine i onako upoznati se šta slepi i slabovidi rade, čime se bavimo i tako.
Tako je. Osnovna potreba je samostalno kretanje, na tome akcenat i ove godine kada je Dan belog štapa u pitanju. Juče ste zbog pandemije organizovali takmičenje u samostalnom kretanju u osnovnoj školi za slepe i slabovide osobe. Recite mi, molim vas, kako je to prošlo i kako novi naraštaj slepi i slabovidi se snalaze kada je samostalno kretanje u pitanju?
Pa da, organizovali smo tamo, to smo uradili i prošle godine, jer škola za slepe i slabovide ima poligon za samostalno kretanje sada, gde se napravila u jednom manjem prostoru jedna kompletna simulacija samostalnog kretanja od različitih podloga kao što su pesak, blato, brda, simulacija raskrsnice, postavljen je jedan zvučni semafor, postavljena je taktilna staza, svi oni elementi koji su nam potrebni u kretanju su postavljeni tamo i jedan od uslova za samostalno kretanje je i to da možemo adekvatno da obavimo samostalno kretanje. Deca se zbog pandemije manje kreću, pa smo i zbog toga to organizovali tamo. Stariji manje učestvuju u takmičenjima jer su malo inertniji, pa eto, oni koji su hteli, njih smo doveli u školu i tako da smo celo to takmičenje organizovali tamo, a mi ćemo danas jednom revijalnom šetnjom do Knez Mihajlove i prikazati da beli štapovi postoje i oni koji budu želeli, pa čak i deca koja dođu revijalno ovde, će s nama ići u tu šetnju i prikazat ćemo prosto da i ova populacija postoji.
Nije vama lako da se krećete samostalno? Kako da reaguju ljudi kada vas vide na ulici, da li da vam priđu, da vam pomognu da pređete ulicu? Šta očekujete kada izađete na ulicu?
Svakako da, sada su, pogotovo ste mogli ovde da vidite, radi se Cara Dušana, znači naš prilaz ovde je praktično nemoguć. Linije gradskog prevoza su promenjene, ulica je kompletno raskopana, kiosk se recimo nalazi na vrhu naše ulice, na sred ulice gde idu vozila. Baš je onako jedan nepredvidiv prostor i naravno da svako treba da priđe, da pita da li je nekom potrebna pomoć. Ako nije, osoba će reći da ta pomoć nije potrebna. Ako jeste, pomoći ćete koliko možete, on će nastaviti, nakon toga će mu pomoći neko drugi. U svakom slučaju je ta pomoć preko potrebna, pogotovo u ovim uslovima kada se, evo, Dorčev pogotovo radi sada i kada ima mnogo zaista problema u saobraćaju.
Kretanje nije naravno jedini problem s kojim se slepe i slabovide osobe suočavaju, to je samo početak ostalih problema, to je zapošljavanje, to je vaša svakodnevica. Ima li tu pomaka? Kako stvari funkcionišu?
Pa mnogo je teško kad pričamo o zapošljavanju, možemo da otvorimo temu za ceo jutarnji program verovatno. Suština je u obrazovanju prvenstveno od osnovne škole, srednje škole, fakulteta. Sada je došla ta inkluzija u obrazovanju koja nije sprovedena kako treba, jer ako učenik upiše redovnu školu, nema dovoljno resursa da mu se pomogne, jer učitelj ne može da se posveti samo njemu jer ima mnogo učenika. Ako upiše školu za slepe i slabovide, tamo ima mnogo učenika sa kombinovanim smetnjama, sa mentalnim retardacijama, pa se onda taj učenik koji bi mogao redovno da uči ne uklapa, odnosno poistoveti se sa takvom decom, pa mu je opet otežano s te strane. U srednjoj školi su takođe, u medicinskoj školi gde to ne bi trebalo, zbog diskriminacije, znači ne možete nekom da zabranite da upiše neku školu, pa samim tim raznorazne smetnje se upisuju u ta naša odeljenja, pa dobijamo terapeute na birovu koje mi nemamo gde da zaposlimo jer oni ne mogu da rade. Sve ove probleme smo izneli i direktorki škole koja zaista ima razumevanje i baš smo dugo pričali sa njom o svemu ovome, ali mislim da smo onako sa inkluzijom preuranili. Samim tim zapošljavanje, postoje raznorazne mere i kazne i za poslodavce i država se bavi zapošljavanjem i postoje stimulativne mere i tako dalje, ali poslodavci se radije opredele da plate takozvane penale ili ti kaznu državi, a ne zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Ne samo slepe i slabovide, nego uopšte osobe sa invaliditetom, jer je to mnogo lakše. Platiš mesečno koliko je potrebno za nedostatak tog jednog ili dva radnika i ti si rešio problem. U suštini se problem nije rešio, jer sigurno 80-90% naših članova živi od te tuđe nege i pomoći koja nije predviđena da neko živi od nje, već je predviđena da pomogne u ostvarivanju nekih, da kažem, posebnih potreba koje čovek ima, eto, koje bi trebalo da mu nadoknadi ta tuđa nega. Tako.
Nikola, koliko slepih i slabovidih osoba ima u našoj zemlji? O kom broju mi govorimo?
Pa govorimo o 12.000 slepih i slabovidih, od kojih je 2.000 u Beogradu. Ima zaista mnogo više ljudi za koje možda i ne znamo i kod kojih i ne dođe do učlanjivanja udruženja, a to nije dobro jer oni preko udruženja ostvaruju različita prava, ostvaruju različit vid pomoći i mnogo toga zbog čega im udruženje treba, a zbog to kasnije gubitka vida ljudi se ne opredeljuju za učlanjavanje udruženja, nego pokušavaju da te svoje probleme reše samostalno, što je mnogo teže nego da to reše kroz neku instituciju kao što je udruženje.
Koliko stvari vam svakodnevni život otežava kada je administracija u pitanju? Znamo da za BusPlus, recimo ovde u Beogradu, morate svaki put kada obnavljate BusPlus kartu da dokazujete da ste i dalje slepi. Ajde da spomenemo to. Ima li još nekih administrativnih situacija koje bi sutra možda mogle da se promene i da vam makar na taj način olakšaju život?
Pa ima, naravno, ja ću opet reći da ne bude da mi samo kritikujemo, mi zaista imamo dobru saradnju i sa našim sekretarijatom za socijalnu zaštitu, sa sekretarijatom za saobraćaj, sa sekretarijatom za javni prevoz, evo danas će biti tribina koja će se baviti slepima u saobraćaju i tako, ali je problem što je mnogo izmešanih institucija, recimo u gradu, i onda postoji zaista dosta problema neusaglašavanja. Recimo da, mi moramo, kada ostvarujemo popust, odnosno dobijamo kartu za besplatan Bus Plus, odnosno besplatan prevoz, mora da se donese nov karton na uvid praktično.
To se dokazuje uz tri lekara, je li tako? To je klinički centar, to je ozbiljan posao, da ne kažemo da je to pavljivo.
Klinički centar, VMA, ne znam, dve privatne klinike i tako dalje, ali vi morate da odete kod opšte prakse, da vas upute kod vašeg oftalmologa, pa onda da vam zakažu na nekoj klinici i tako dalje. To je zaista veliki problem, a prosto se zna da je neko slep, ali sad postoji zaista, zbog čega je to uvedeno, mi negde razumemo i njih, postoji i dosta zloupotreba i mnogo, kao što i za tuđu negu, postoji drastičan broj povećanog, znači broja tih tuđih nega i uopšte i ovih BusPlus kartica, jer svako to želi da dobije i razumemo negde i tu vrstu zaštite i njih, ali prosto nekim zajedničkim razgovorima i uopšte zajedničkim naporima moramo da dođemo dotle da bar oni koji imaju 100% oštećenje vida, da prvenstveno njih oslobodimo toga, a nakon toga da proširimo tu grupu. Prosto ćemo morati da pričamo zajedno i da vidimo kako ćemo sve to da rešimo. Postoji naravno problem i kod različitih kompanija za popuste, kao što su telekomunikacione kompanije, odnosno popust na Infostan koji postoji. Svi većinom sada uvode godišnju takozvanu reviziju takvih prava i sve to mora da se dokazuje. Onako je vrlo naporno kad nema svako svog personalnog asistenta, nema svako pratioca, ljudi su prilično stacionirani u svojim kućama, usamljeni su i tako, i to kretanje im jeste potrebno, nekad i dobro dođe to da dokazuju da se malo prošetaju, ali je problem što je nemoguće dobiti personalnog asistenta na sat, dva, tri, već morate da ga uzmete eventualno na 6 meseci, da ga plaćate od dela svoje tuđe nege, dela da plati grad, ali je problem što ljudima to ne treba u tom obimu, nego mnogo kraće, a usluga da se asistent dobije na sat, dva ili tri ne postoji. Tako da moramo i da menjamo zakon o socijalnim uslugama i da prosto kreiramo nove usluge u gradu kako bi ljudima to bilo dostupnije, a to je onako jedan dugotrajan i težak proces.
Ovaj dan je prilika da sve ove teme otvorimo, što vi kažete, mi smo sad za dva jutarnje programa, ja mislim, otvorili teme, ali dobro je da ovaj dan postoji, da svi čuju da postojite, a mi smo tu i za ostale dane u godini, kada god su neke vaše aktivnosti. Eto, danas imate i tribinu, bit ćete tu dosta gostiju, mada zbog pandemije će sve biti u ograničenim obimima, je li tako?
Pa hoće, ali eto, ja ću da pozovem naše članove koji su blizu da dođu, razgovarat ćemo sa sekretarijatom za javni prevoz, sekretarijatom za saobraćaj, bit će nam tu i resorni ministar za socijalnu politiku, tako da moći će da čuju šta je to što mi radimo, moći ćemo da pohvalimo ovaj i ministarstvo što su ove godine podržali naših 10 članova koji su išli na obuku u samostalnom kretanju. Takođe nas je podržava i naš sekretarijat za socijalnu zaštitu koji podržava ceo taj rad ovde i razume koliko ljudi ovde dolazi i koliko mora da im se pruži podrške da bi oni otišli negde i ostvarili to neko pravo, znači da im pripremimo dokumentaciju, da im objasnimo kako šta se radi i tako dalje. Tako da ćemo zaista imati priliku o svemu tome da pričamo danas i da možda i mi čujemo nešto što naši članovi žele da kažu i skrenu neki problem koji možda mi nismo ni uvideli, možda nismo primetili i tako dalje.
Hvala vam puno, Nikola, za ovaj razgovor što ste nas ugostili ovde u Savislavi. Eto, Mišo i poštovani slušalci, toliko je iz gradske organizacije slepih. Biće još priče danas o svim ovim temama na različitim nivoima, ali ja se nadam da smo, eto, makar naše slušalce animirali da kada vide slepu osobu na ulici da priđu, da pomognu i da se sete da postoje ljudi sa ovakvim tegobama.
Hvala ti, Aleksandra, i tebi i tvom sagovorniku. 9:31 u nastavku programa uskoro podsjećamo se događaja koji su se kroz istoriju desili 15. oktobra.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
oktobra 1814. godine u Moskvi je rođen književnik Mihail Jurjević Ljermontov. Pesnik Kavkaza, kako su ga nazivali za života, je objavio jednu knjigu poezije i roman Junak našeg doba. Posthumno su 1842. godine objavljene još tri njegove knjige poezije, ali cenzurisane. Slušamo pesmu Molitva.
U čas života teški, kad tuga dušu mori, molitvu jednu čudnu napamet srce zbori. Blagodetna je sila u žive reči zvuku. U toj lepoti svetoj zaboravljam svu muku. Sa duše breme pada, daleko i sumnja jako, i verujem, i plačem, i lako mi je, lako.
Na današnji dan 1903. godine osnovan je Muzej grada Beograda. Na osnovu zahteva predsjednika opštine Ljube Davidovića 1911. godine, Ministarski savet Kraljevine Srbije donio je rešenje o ustupanju konaka Kneginje Ljubice za opštinski muzej. Do danas muzej je promenio više adresa. 2006. godine Skupština grada je muzeju dodelila zgradu Nove vojne akademije koja je izgrađena 1899. godine. 15. oktobra 1929. godine u Beogradu je rođen književnik Milorad Pavić. Bio je profesor Univerziteta u Novom Sadu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Autor je romana Hazarski rečnik, Predeo slikan čajem, Unutrašnja strana vetra i Poslednja ljubav u Carigradu. Za književni rad dobio je mnoga priznanja, među njima su nagrade Meša Selimović, Ninova, Andrićeva, Vukova, Kočićeva i Oktobarska nagrada grada Beograda.
Ja bih rekao da je književnost deo jednog šireg fenomena, deo lepote u svetu. Kad kažem lepote u svetu, ja ne mislim samo na umetnosti, ne mislim samo na ono što je stvorio čovek, nego ni na ono što je stvorila priroda. Tu ima lepote mnogo više nego onom što je stvorio čovek.
Na današnji dan 1989. godine u Parizu je preminuo književnik Danilo Kiš. Prvi je diplomirani student na odseku za opštu književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Roman Psalm 44 napisao je 1955. godine, a zatim slede Mansarda, Bašta pepeo, Rani jadi, Peščanik, Grobnica za Borisa Davidovića, Čas anatomije, Enciklopedija mrtvih. Danilo Kiš je jedan od najprevođenijih domaćih pisaca. Nosilac je značajnih književnih priznanja, među njima i francuskog odlikovanja Vitez umetnosti i književnosti. Slušamo zapis iz romana Mansarda.
Sram vas bio.
A gde je Jarac? Sigurno još uvijek nije naučio da hoda tiho po hodniku i da briše noge pred vratima.
Ko je taj?
Igor, sa Mansarde. Jarac mudrijaš?
A, taj. On vam se, znate, preselio na prvi sprat. Sad nešto radi, veli, da piše roman. A što vam dolaze sve te žene, pitam ja njega. To su modeli, veli on.
Gle, moraću da ga izbacim.
Čuvajte se da ja vas ne izbacim, dragi moji.
Mislio sam da ću morati da ga izbacim iz svoje knjige. Koga će mi vraga taj fabulan?
Nemojte ga tako nazivati, on je talentovan.
Odakle znate?
Pa, ja sam, znate, tako... Model.
Model?
Da, bit ću u toj stvari što je piše gospodin Igor, nastojnica.
Pa to ste i sada.
Da, ali gospodin Igor kaže da ću ja biti u njegovom romanu prototip svih nastojnica. Ja kao ja plus sve druge.
A kako će gospodin Igor to da postigne? Kako će od vas da načini prototip kad vi to već jeste? Valjda mu ne pozirate goli.
Ja imam poverenje, gospodine Igora.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Sati i 43 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature u Srbiji vrlo ujednačene, kreću se između 10 i 14 stepeni. 14 je trenutno u Beogradu i Kragujevcu, 12 je u Novom Sadu, a najtoplije je sa 15 u Nišu. Danas će ceo dan biti ovakav kakav je sada, dakle pretežno oblačno ili potpuno oblačno sa uslovima za kišu, a kasnije popodne bit će mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas će biti tu negde do 20 stepeni, jedino u Nišu i okolini do 21. E, a mi ćemo u narednim minutima otići malo i do Paraćina, koji bi uskoro trebalo da dobije katastar divljih deponija i smetlišta. Biće obuhvaćena sva sela, a cilj je da se divlje deponije popišu kako bi se kasnije uklonile i kako se ne bi stvarale nove na istim mestima. Akciju vodi lekar hitne pomoći dr. Ivan Božinović, koji godinama prikuplja plastiku i kupuje medicinsku opremu. Više u prilogu koji je pripremio Radovan Jovanović.
Paraćin bi uskoro trebalo da dobije prvi katastar divljih deponija i smetlišta. Pretpostavlja se da ih u svakom selu ima bar nekoliko. Sve će biti popisane, snimljene, sa preciznim GPS koordinatama i sve to zahvaljujući jednom lekaru iz paraćinske hitne pomoći, kome je ekologija jednako bitna kao i medicina. Dr. Ivan Božinović do sada je veoma uspešno prikupljao plastiku i od zarađenog novca kupovao medicinske aparate i opremu. Mrežu saradnika po selima u opštini Paraćin sada će angažovati za tačno lociranje svih divljih deponija, a pretpostavlja se da ih ima više desetina i čak nekoliko stotina manjih smetlišta u svim selima bez izuzetka.
Ja želim da očistim grad, želim da opština Paraćin bude
prva opština koja će imati očišćeno kompletno divlje deponije, da se narod nauči primarnoj selekciji, da se pojača kaznena politika koja treba da se ne bi pravile nove divlje deponije, da se zaštiti životna sredina i da se zdravstveno stanje stanovnika poprave, što je naš cilj od početka bio.
Jedna od većih divljih deponija nalazi se u Bošnjanu, samo desetak metara od kuće Bojana Davidovića. On gotovo svakodnevno viđa meštane koji traktorima dovoze otpad, čak i uginule životinje. Davidović ne želi nikoga da prijavi.
Vi ste verovatno videli kobaca, ste prijavili nekog?
Ne prijavljam nikoga, jer nisam ja nadležan da prijavljam ljudi, ja treba da se nađe komunalna inspekcija pa da vidi to šta je i kak, nemam potrebe da se zavađujem sa narodom.
I mada u selu postoje kontejneri, a na zahtev može da dođe i kamion za kabasti otpad, nekako je lakše sve to u prikolicu po prirodu. A onda to razlače psi i ptice, kiša spira, a toksini zagađuju okolne njive i nizvodno reke, tvrdi meštanin Stanoje Trifunović.
Najopasnije te se deponije mahom pale. Može doći do požara, do velike štete, do i tako dalje, a zagađuje i vazduh i okolinu i sve.
Doktor Ivan tvrdi da je prikupljanje plastične ambalaže ipak uspeo da bar delimično promeni svest kod građana koliko je ekologija važna. Cilj je da ljudi shvate da se priroda teško i sporo oporavlja. Ako lekar može da prikuplja plastiku, mogu i drugi, kažu Paraćinci, a krajnje je vreme da neko od zagađivača bude i kažnjen.
È inutile suonare, qui non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai. Ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito. Soli, mangiando un panino in due, io e te. Soli, le briciole nel letto. Soli, ma stretti un po' di più. Solo io, solo tu. Il mondo dietro ai vetri sembra un film senza sonoro. E il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi. Soli,
čijako je tvoj. I frigo pjevaj poj, un calcio na TV. Solo io, solo tu, solo tu.
Danas počinje isplata subvencija hotelijerima u iznosu od 350 evra po individualnom ležaju i 150 evra po smeštajnoj jedinici. U tu svrhu izdvojeno je više od 1.200.000.000 dinara. Hotelijeri već od prošle nedelje otvaraju namenske dinarske podračune u upravi za trezor u svojim filijalama, a imaju rok do ponedeljka 19. oktobra da ih otvore. Subvencije su odobrene za 314 hotelskih objekata koji zapošljavaju skoro 10.000 ljudi. A iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine pozivaju davaoce nulte krvne grupe, kao i davaoce svih grupa sa negativnim RH faktorom, da daju krv. Zavod za transfuziju krvi Vojvodina nalazi se u Hajduk Veljkovoj ulici 9A u Novom Sadu. Brojevi telefona za sve informacije su 021 4877 980 i takođe 021 4877 972. Radno vreme zavoda je od 7 do 14 časova radnim danima. Nepoštovanje epidemioloških mera u Vranju od danas mogu da prijave i građani, jer, kako saopštavaju iz kriznog štaba, poslednji podaci o inficiranim COVID-om zahtevaju dodatnu opreznost i disciplinu. Građani koji žele da prijave da se neke od propisanih mera ne poštuju, i to naročito u objektima gde se skuplja veći broj ljudi, to mogu da urade putem broja telefona 017 405 590. A predstojećeg vikenda u subotu i nedelju na pijaci Kalenić u Beogradu, u subotu, dakle 17. i nedelju 18. oktobra, bit će održan karavan zimnice. Prvi karavan zimnice počeće tradicionalno pripremom ajvara na šporetu Smederevcu, tačno u 10 sati. Biće tu pored zimnice i još drugih proizvoda koje će predstaviti poljoprivredni proizvođači iz cele Srbije. 9 sati i 53-4 minuta, još malo pa 54, uskoro se pozdravljamo.
Yeah, we don't have to fall from grace. But
And no war and anger was ever won. Put out the fire before igniting. Next time you're fighting.
Tačno je 3 minuta do 10 sati. Došli smo do samog kraja našeg današnjeg druženja. Izvinjavam se. A sa vama su u prethodna 3 i po sata bili Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Miša Stojiljković. Muziku je birala Aleksandra Paladin. U nastavku programa u 10 ćete čuti najnovije vesti, a u 10:05 počinje još jedno izdanje našeg magazina na prvom, koje će trajati sve do 13 sati. Neke od tema u emisiji biće značaj pešačenja, naravno praćenje situacije u vezi sa pandemijom koronavirusa i još mnoge druge stvari. Urednica i voditeljka Olivera Stajić. To je bilo sve. Pozdravljamo vas i zakazujemo novo druženje što se jutarnjeg programa tiče već za sutra u 6:30. Sa vama će biti koleginica Aleksandra Mladenović. Prijetan dan vam želim.
Choice, be your best choice. And if you're looking for a boy with a voice, oh baby, I'm single. Are you in the mood for some dude? Are you in the mood to be subdued? Or would you rather just mingle? Let's get set then, to go then. Or let us jet set, we'll be like the Jetsons. You can be Jane, my wife. Should I marry Jane tonight? Say I would if I could. I'll do anything spontaneously. We can keep chilling like ice cream filling. We can be cool in the gang if you'd rather hang. Ain't no thing.